Tämä on Ikkunastudio 68.
68.
No kauanpa maltoi.
Tulla akapella.
Kauanpa maltoi tuolla hiljaa.
Mä ajattelin, että sä jatkat sanomista 68 ja mä oon niin kuin varjosanoma siellä. 68, se on tosi lähellä. 69.
Sä oot aivan oikeassa siinä. Tää on ehkä tietyllä tavalla Ikkunastudion historian graafisin jakso luvassa, koska meidän aiheena on Microsoft Graph. Minä olen Jouni Heknimä studiossa kanssani Sakari Nahi, joka ei malta olla hiljaa introina, mutta ei se mitään. Moro!
Oliko tämä niinku mun virhe, kun mä ajattelin, että sä sanot sen 6-8 ja sitten mä aloitan niinku nanosekunnin sun jälkeen sanoista ja sä vaan hiffaisit sen ja meidän äänet kohoaisi niinku stemmoina taivaaseen.
Katsotaan, se ongelma on
siinä. Miksi sä lue mun ajatuksia?
Katsotaan, se ongelma on siinä, että kun sä et aloittanut silleen muutaman millisekuntia silleen kivasti kaanonissa perässä, mä sanoin, että silleen 3 sekuntia. Silleen, että mun vitsin punchline on mennyt ihan ohi sivassa, kun jätkä syttyy. Niin se ei vaan niinku lennä, tietsä.
Mutta tämähän on ihan normaalia.
Se on niinku jatsbändi, jossa niinku pasuna vetää niinku muutaman biitin rumpuun jäljellä. Ei lennä.
Näinhän se on, että you know. Jätkän punchline on mennyt ihan ohi, kun mä vasta sytyn.
Vau. Wow. Joo. Mä joudun tunnustamaan tässä kohtaa heti ensi työkseni virheen. Mä viime jaksossa nimittäin hehkutin 6.
Odottakaa popcornia. Jalat ylös.
Ei hitto, täällä haise.
Sä voi popcornia.
No huhu. 6-7 jakso hehkutti siinä, että oli Torpparinmäki. Siis totuus on se, että mä muistan näitä hyvin ulkoa. Sen takia, että mä muistan Helsingin bussilinjaston ulkoa ja 6-7 bussi menee Torpparinmäkeen, mutta ongelma on se, että se bussia ei ole numeroitu Torpparin mukaan, vaan Paloheinän mukaan, jonka läpi se kulkee. 6-7 oli siis Paloheinä, 6-8 on Itäpakilla ja ensi viikolla ensi kerralla Torpparinmäki 69.
What? Sanoitko sä väärin viimeksi?
Mä sanoin väärin. Kiva, tämä kannustava yhteisö ja kaikkea semmoista.
Mä oon ollut niin kateellinen.
No niin, hei.
Sä oot niin mahtava. Sä muistat kaiken ja osaat kaiken. Ja nyt sä oot vaan ihminen.
Kato, mun oli bolsit tunnustaa tämä homma julkisesti lähetyksessä. Mä en edes editoi tätä pois.
Mikään meditointi ei voi.
Hei, mutta nyt me ollaan puhuttu 2 minuuttia ilman, että me ollaan sanottu mitään. Me ei ole 2 minuuttia puhuttu mitään hyödyllistä. Voitaisiko ryhtyä?
Tämä loppujakso on niin täyttä timanttia, että nyt mun mielestä pitääkin ottaa niin kuin vähän tähän löysää, että saadaan ne pois sitten.
Just. Oletko lukenut jotain?
Joo. Hei, tiedättekö mitä? Microsoft julkaisi toi samalla lailla kuin Igniteista, niin nyt Connectista, joka oli 4. joulukuuta, niin Book of News Connect. Sulku auki, sulku kiinni, puolipiste.
Joo,
2018.
Totta. Hei, Connect ei ole niin iso konferenssi, että me järjestettäisiin siitä mitään erillistä Connect-jaksoa, mutta sä luit Book of Newsin, niin mitkä oli Connectin parhaat fiilikset sun?
No tämä on ensin tämmöinen, tulee linkki tähän Book of Newsiin, tämä on tämmöinen embargo reminder, eli tämä on joku tämmöinen Microsoftin sisäinen, se tuli tuolla Twitterin kautta, eli tästä tulee varmaan joku virallinen, mutta tuskinpä se tästä enää hirveästi muuttuu. Ja on aika paljon ollut niin kuin developer, täällä on otsioitunut developer toolsi, AI ja data, open source on ollut aika paljon, IoT:stä vähän, DevOpsista vähän, ja sitten on niin kuin oma kasa ollut serverless and containers, eli siis suoraan sanottuna, tuolla on ihan tuommoisia kohtia, mikä kiinnostaa.
Totta. Niin,
mä olin ihan yllättynyt, sillä mä ajattelin, että fuck, tätä en kyllä lue.
Ehkä kuumimmat jutut oli siis Visual Studio 2019 preview ja .NET Core 3.0 preview.
No ne oli aika kuumia, mutta myöskin mua kiinnosti, tämä tuli tämmöinen AKS Virtual Node, public preview. Eli Azure Kube-serviseen tuli tämmöinen virtuaali nooditugi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että jos sun täytyy klusteroida lisää kubelettejä, niin sä voit vaan laittaa sieltä, että virtual kubes on, ja ei tarvi laittaa lisää VM:iä, vaan että ne nousee heti pystyyn. Eli tämmöinen niin serverless Kubernetes, joka rupeaa siirtämään kubea tämmöistä infrastruktuurihirviöstä kaikkien kammoamasta työkalusta kohti järkevää kehittäjä programming modelin sisältävää PaaS serverless alustaa.
Vauhti. Nyt
siinä oli, sulla oli monta naamaa äsken.
Aika tanakka provokaatio ihan niin kuin alkumetreillä.
No se nyt oli näitä, mitä nyt tuossa keksin.
Se on ammatin puolesta provokaatio.
Infra-apinat.
Just.
Pinat.
Ei huono, mutta se...
Joo, se on, mutta siis kattokaa, siellä on muutamia ihan mielenkiintoisia, pistää linkki, ja toi näistä löytyy esimerkiksi just näistä niin kuin virtuaalikube-jutuista ja GPU-jutuista, mitä asiin on tullut ja muuta, niin me pistään tästä myös blogipostaus, koska siitä mä luin blogipostauksen sitten lisäksi.
Mahtia, me linkitämme sen.
Hyvä. Mitä jäbä? No, sulla on kännykkä kädessä.
No joo, koska mä en muista ulkoa mun lukemani artikkelin otsikkoa. Mun oli pakko ottaa poiminnaksi tämmöisen sinänsä kyllä aika mainstream juttu, joka varmaan niitä, joita se koskettaa, niin on ehkä jotain jakso ilmestyä, jossa tullutkin luettua.
Microsoft osti GitHubin, onko se?
Ei, se on vähän vaan.
Okei.
Okay, mä... Musta ensinnäkin siis se on niin loistavaa, että miten PR-osasto on niin kuin, otsikolla yrittänyt peittää todellisen sisällön. Tämähän otsikkohan on siis tämä Microsoft Edge, Making the Web Better through more Open Source Collaboration, joka on siis...
Tämä on hyvä nosto.
Että me tunnustamme, että emme onnistuneet samaa Edge HTML:stä riittävän hyvää renderöintienginejä, ja Chakra-korekaan ei nyt perfaa tarpeeksi näissä JavaScript-hommissa, että otetaan Edgen taakse Chromium ja kutsutaan sitä sille, että on more open source collaboration. Aliko vaikuttava.
Miltä tuntuu toi Chromiumin käyttö?
En mä tiedä, siis toi on tosi mielenkiintoinen asia, ja siis mullahan on semmoinen pimeä historia, että mä olin tekemässä Mozilla joskus silloin, kun se oli vielä nimeltään jotain muuta kuin Firefox, eli siis siitä
eli on Netscape.
Aika kohta 20 vuotta, no en ihan, mutta melkein. Ja se on ihan veri lystikästä sinänsä, että näin nämä asiat muuttuvat. Mun mielestä on sinänsä siis on tosi hyvä juttu, että Edge rupeaa käyttämään Chromiumia, koska tosiasia on se, että minä, joka olen yksi niitä harvoja ihmisiä maailmassa, jotka käyttävät Edgeä primääriselaimena, niin kyllä kärsin jonkin verran siitä, että asiat eivät toimi Edgellä. En kauhean paljon, en niin paljon, että mä haluaisin esimerkiksi vaihtaa Chromeen, koska mä haluan käyttää muitakin softia mun vaivaisella 64 gigaa muistia sisältävällä läppärillä. Mutta siis se, että mä niin kuin koen sen näin, että kyllähän se niin kuin käyttäjän kannalta, niin onhan se plussaa, että Edge on Chromiumin päällä.
Mä en pystynyt kuuntelemaan mitään sen, kun sanoit, että sä katsot niin kuin Edgeä pääosin.
Niin, mä tiedän, että sulla on ongelma. Mutta siis mun mielestä...
Käyttääkö Edge selkeästi niin paljon vähän muistia?
Käyttää. Mutta tosin täytyy sanoa, että Chrome on kyllä parantunut tuossa viime aikoina. Kyllä niin. Mä siis käytän sitäkin rinnalla.
Siirryin Firefoxiin jossain kohtaa Chromesta just ton takia. Ja Firefoxi syö niin kuin ihan himmeenä.
Joo.
Mä en tiedä enää, mihin päin menisi.
Mutta Edge oli, niin kuin, siinä oli pitkään. Siis se
mä ruvun sulkeen tabeja.
Oho.
Niin tämä rupeaa olemaan niin ensimmäisen maailman ongelmista, jos puhutaan, niin tämä on nyt ollaan aika syvällä.
Todellakin. Mä sanoisin näin, että Edgellä oli pitkään semmoisia etuja, niin kuin se, että siinä oli aivan ylivoimainen toi fonttien renderöinti niin kuin tarkoille näytöille. Siis, niin kuin,
Apple.
Se olisi ihan kanssa optio, mutta jos nyt PC-maailmassa ollaan, niin Edge voitti siinä ihan keposeen. Se, missä Edge voitti pitkään, oli akkukesto. Siis mulla kesti läppärissä akku 1,5 tuntia kauemmin, jos mä käytin Edgeä, kuten mä käytin Chromea.
No se on
tosi iso ero.
Niin,
mutta sekin siis Chrome on parantunut ihan sikana, ja tästä syystä mä en jaksa enää olla kauhean huolissaan siitä, mitkä ne Chromiumin huonot puolet on. Enemmän mua kiinnostaa nähdä se, mitä tapahtuu ekosysteemissä, koska me ollaan tavallaan niin kuin menossa aika lailla monokulttuuri, että se sama niin kuin Core Engine pyörittää lähes kaikkia selaimia, meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän vaihtoehtoja. Tietysti niin kuin webdevaajallehan se on periaatteessa ihan hyvä, mutta jossain vaiheessa se on vähän riskikin.
Mutta kyllä markkinat tavallaan päättää, jos Chromiumista ja noista jutuista, niin jos niistä rupeaa löytymään tarpeeksi huonoja puolia, niin kyllä se sitten joku kilpailu tulee.
Mutta mielenkiintoinen juttu tuossa on siis se, että mikä ehkä eniten liittyy tähän devaaja-perspektiiviin, ottamatta kantaa, että onko se totta vai ei, mutta se on tämä spekulaatio sen ympärillä, että voiko olla niin, että Microsoft lähti tähän hommaan sen takia, että ne itse asiassa oikeasti haluaa rakentaa Windowsin sisälle Chromiumista optimoidun forkin sitä varten, että päästäisiin vihdoinkin eroon siitä ongelmasta, että Electron softat, joita on koko ajan enemmän ja enemmän, niin ne tappaa akkukestot ja niin kuin tavallaan koneiden tehot. Siis pikkukoneita on vaikea saada tehokkaaksi. Ja Microsoft ei pysty tavallaan niin kuin Edge HTML ja Chakra Corea optimoimalla saamaan niitä asioita kondikseen. Niitä oli pakko lähteä optimoimaan Chromiumia. Ja jos ne lähtee heittämään niin kuin tavallaan aika harvinaista engineer-talenttia, eli niitä ihmisiä, jotka osaa optimoida browser-engineitä, niin jos ne lähtee heittämään sen porukan kiinni Chromiumiin, niin kyllä niitä kannattaa switchata se myös Edgen taakse.
Toi on aika hyvä nosto. Mutta siis toi elektronian noiden käyttö, niin siis joku Slack-appi. Ihan oikeasti. Onko se nyt ihan mahdoton, että Slack olisi tehnyt ihan niin kuin oikeat applikaatiot?
No, tämä on hyvä kysymys.
Eikö niin kuin, mitä? Että onhan toi nyt niin kuin välillä niin kuin aivan yllätöntä.
Slackissäkin on se, että mä veikkaan, että Slackin käyttäjäpopulaatiosta niin kuin 98% käyttää yhtä ainoita networkia, niin ne ei koskaan kohtaa niitä ongelmia kuin mitä ne semmoiset 10-11 networkin monsterit, jotka kärsii sitten 8 gigan muistin käytöstä, niin koko ajan kärsii. Että tavallaan tämä on taas vähän tämä juttu. Elektron toimii yksinkertaiselle niin kuin tilanteelle ihan hyvin.
Ja toi on semmoinen konspiraatio, mihin mä voisin lähteä mukaan. Että kyllä toi on voinut olla niin kuin vaakakupissa mukana toi, että optimoidaan tämä, niin saadaan samalla niin kuin Windowsin verrattain lisäpuhtia.
Aikahan se näyttää, mihin tässä päästään. Tuleeko meillä oikeasti smoothempi elektronkäyttökokemus Windows-stackiin, mutta ihan kiinnostava.
Todella.
No mutta hei, koska tämä tässä, Igloo-konfi tulee tammikuussa, eikö niin?
Hei joo, se onkin muuten hyvä. Nyt siinä päivänä, kun tämä tulee ulos, joka vissiin taitaa olla hyvä joulupäivä, niin, toi, niin sulla on 3 viikkoa aikaa käydä ostaa liput, ne on 3, 4, 9, ja siellä on kyllä semmoista porukkaa, että ei Suomesta usein löydy. Siellä on 3 Microsoftilaista ja omistaa yhteisön toista tuotetta Azuresta ja ne tulee jauhaa jauhaa ja muuta. Eli mä katson tämän päivän vielä. Onko se 18, 19, 19 ja 20? 17 ja 18 tammikuuta.
No niin, mutta siis ole siellä tai ole AVS-mies.
Rupesi, jos noin kaksi vaihtoehtoa, niin vähän rupesi pelottaa.
True that. Hei.
Mennään dataan.
Mennään asiaan.
Kiitos.
Tällä kertaa katsotaan, miten Savon suunnalla devataan. Meillä on täällä Kuopion keisarinnan Microsoft Graafiin hyvin syvästi perehtynyt Laura Kokkarinen Sulavalta. Tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa, Laura.
Mä lupasin, että sä et joudu esittelemään itseäsi, joten mä pidän lupaukseni, mutta kerro ihan pikkasen siitä, että mitä sä noin niin kuin teet käytännössä työksesi.
Paitsi keisarinnoit.
No, Office 365 liittyvää devausta, SPFX webparttien vääntämistä, integraatioita Office 365 Azure serviceiden käyttöön sitten siinä yhteydessä.
Mä en ymmärtänyt yhtään sanaa. Herra Jumala, kun tuli paljon lingoa.
Siinä tuli aika paljon. Mutta myös jotenkin tuommoinen niin kuin viesti tavallaan maailman muuttumisesta, että hei siis, niin kuin, että puhuttiin niin kuin SPFX:stä ja Office 365 integraatiosta ja kaikkea semmoista.
Ja webparteista. Älä on webparteja.
Me oikeastaan tultiin tänne Microsoft Graphin takia, mutta mulla on vähän semmoinen epäilys, että me joudutaan ehkä sivuumaan näitä muitakin topikkeja, että me saadaan kokonaiskuva asioista irti, niin aloitetaan jostain päin. Sä sanoit, että sä oot niinku oikeastaan Office 365 devaaja, ja meillä on tietysti koko joukko ihmisiä, jotka on angstaantunut tässä vuosien varrella siitä, että minkälaista Office 365 tai siis SharePoint devaaminen on aikanaan ollut, mutta se on ehkä erilaista nykyään. Mitä Office 365 devaaja oikeastaan tekee?
No, jos vertaa niin kuin on-premiin, SharePoint on-premiin, niin sä et voisi SharePoint onlinea ihan samalla tavalla räätälöidä, että sä voit tehdä sinne niitä SharePoint Framework webpartteja ja niitä extensioneita, mutta sä et samalla tavalla server-side koodia pysty sinne tunkemaan, se on sitten niin kuin client-sideissa kaikki typescriptinä. Ja sitten aika paljon tehdään työtilaprovisiointia, mutta se nyt ei ole mitään uutta O365 liittyen, että sitä ollaan tehty ihan aikaisemminkin tuolla on-prem-maailmassa, mutta tehdään niin kuin kaikkia sivustoja ja provisioidaan Teamsiteen liittyville groupeille, Teamsia ja Plannereita ja tämmöistä. Ja tietysti Teams-appit on kanssa yksi.
Onko se hyvä vai huono asia, että ennen vanhaan on-prem SharePointiin tehtiin kaikki verkkokaupasta verkkokauppaan? Niin nyt kun online ei pysty ihan kaikkea räätälöimään, niin miten se, rajoittaako se liikaa sun käsiä vai onko se tuonut sille jutulle selkeyttä vai miten sä sen näet?
Niin, no siis siellä on-prem-maailmassa oli aina ongelmana se, että kun lähdetään vaikka mikroimaan uuteen SharePoint-versioon, niin sinne vanhat customerit hajoaa, siellä on ihan hirveästi kaikkea räätälöintiä, jolla ei välttämättä ole mitään käsitystä, mitä kaikkea siellä edes on. Hirveän monimutkaista logiikkaa ja nykyään yritetään enemmän pärjätä sitten niillä out of the box ominaisuuksilla ja tehdään oikeastaan aika kevyitä räätälöintejä vaan sitten niin kuin sinne SharePointin puolelle suoraan. Toki voidaan Azuren edelleen pystyttää web-applikaatioita ja web-apeja, joilla saadaan just tehtyä esimerkiksi näitä työtilaprovisiointeja vaikka mitä, mutta siihen itse SharePointiin ei samalla tavalla tehdä niitä räätälöintejä.
Toihan on niin kuin asiakkaalle tai sille SharePointia käyttävälle yritykselle vissiin hyvä asia, koska eikö noin migraatiot ollut vähän semmoista maailmaa, että ne oli vaan niin kuin NS-liiketoimintaa versiosta uuteen ja mitään uutta ei ehkä tule, että miltä toi niin kuin kehittäjän suunnalta tuntuu?
No siis kyllähän, jos miettii vaikka 2010 SharePointista 2013, niin kyllähän siellä tuli kaikkea uusia ominaisuuksia, mutta se oli myös sitten niiden räätälöintien kannalta ihan hirmu iso harppaus, niitä jouduttiin koodaamaan uudestaan ihan hirmu paljon maksaa. Ja nyt sitten voidaan tehdä aika tuommoisia eriytettyjä komponentteja siellä SharePoint Frameworkilla, ja niitä voidaan sitten käyttää useissa eri projekteissa jopa, niin kuin tavallaan tuotteistaan niitä.
Just näin. Tässä on hirveä paine, koska Jounilla on tuossa edessään nyt jäätölö, minkä se on puolittanut, sitten sillä on banaani, ja sitten sillä on omena. Hyvät kuulijat, ette varmaan ikinä arvaa, milloin Jouni rupeaa syömään omenaa tässä, kun nauhoitellaan podcastia. Mikä jätkä tuo omenan podcast-nauhoituksiin? Häh?
Mä kuvittelin ehtimäni syömään sen ennen kuin me aloitetaan nauhoitus, mutta ei hätää. Mä osaan editoida pois oman syöntini äänet. Siinä ei ole mitään pulmaa. Tietäisitte, millaisia aterioita mä välillä syön, kun me nauhoitetaan.
Älkää, että te haluat tietää. Mä voin ottaa joskus kuvan.
Joo, se on hyvä idea.
Sä voisit joskus koittaa, niin kuin, mitäs jos otti joskus ennen kuin nauhoitellaan, oot vaikka hetken hiljaa.
Voidaanko palata?
Se syöminen helpottuu.
Voidaanko palata hetkeksi tähän Office 365 maailmaan ja puhutaan selkeä lisää mun syömisestä?
Hei, tää olisi, musta on aivan mahtava agenda.
Ehkä niin kuin, jos mä mietin tavallaan mitä sä äsken sanoit, niin mulla ei ehkä päällimmäisenä mielessä, että siinä on niin kuin kaksi eri kategoriaa. Että siinä on tavallaan niin kuin sovellukset, jotka ohjaa Office 365 käyttöä tai ikään kuin sitä topologiaa, mitä sanoo taustalla, että provisioidaan uusia gruppeja, tiimisaitteja ja tämän tyyppisiä. Ja sitten on se itse niin kuin, tavallaan SharePointin käyttökokemuksen laajentaminen, ja siinä sä sanoit, että voidaan tehdä ihan vaan niin kuin Azure WebAppia tai jotain semmoista, mutta onhan se nyt niin kuin ihan eri juttu kuin se, että aikaisemmin tehtiin VSP-paketteja ja ihmeteltiin, miten ne ei toimi siellä SharePoint-klusterissa.
Jep.
Mitä hei?
Very shit bucket, VSP.
Joo, very, tupla vielä. Niin tota, miten hei siis se niin kuin SharePointin laajentaminen? Me joskus ehkä 30-40 jaksoa sitten puhuttiin SharePointin kustomoimisesta tänä päivänä, mutta varmaan osa siitä asiasta on muuttunut ja unohtunut, niin missä me tavallaan mennään? Siis devataan SharePointin käyttöliittymään jotain kustomointia, mainitsit SharePoint Frameworkin SPFXen. Mitä siellä oikeastaan tapahtuu? Minkälaista tekeminen on? TypeScriptiin väännetään?
Joo, siis Yoman generaattorilla generoit semmoisen projektin, sitä sitten Visual Studio Codella devaat, että se on TypeScriptiä, ja sinne sitten laitat HTML sekaan ja teet siitä paketin ja upotat sen sitten sinne SharePoint App-katalogiin ja se on sitten siinä.
Kuvasit sä tuon niinku tarkoituksella mahdollisimman niinku, tälleen niinku anti-perinteisten kautta, että niinku vielä Visual Studio Coden otit tuohon hommaan mukaan, etteikö perinteisellä VSL pääse mihinkään?
Voit sä sitäkin käyttää, mutta se on ehkä turhan monimutkainen. Okay. Se on niinku tarpeeksi kevyt tekstieditori toi Code.
Maailma on ihan oikeasti muuttunut.
Hei, mua häiritti ihan himmeenä, että toi kuulostaa musta järkevältä. Ja kun tavallaan mulla on angsti SharePointia kohtaan, niin mä en haluaisi menettää, se on osa mun identiteettiä. Mä en haluaisi menettää sitä millään tavalla. Kai tuossa täytyy joku SharePoint SDK tai joku himmeli olla siinä, minkä freimiin siellä sä toimit, kun sä teet sitä sun TypeScripti webappia.
Niin, no siis
jos sä haluat käsiksi johonkin, mitä ne on, listoja, mitä SharePointissa on ja jotain niin kuin dataa, niin vai onko se vain niin kuin rajapintojen kautta?
Mm, joo.
Okei. Okay. Palataanko se niin kuin JSON ja restinä?
Jos sä haet sitä vaikka graphin kautta.
Ihan tyhmä ja vammasta. Voidaanko me lopettaa tämän jakson? Tämä on todella... Mitä seuraavaksi? Pian Perlikin kuulostaa hyvältä.
Niin, kyllä, kyllä. Siis
ja Symbian.
Cats and dogs living together ja niin edelleen. Mutta tämä on hyvä juttu, koska siis, jos miettii, että tavallaan niin kuin Saken ja mun kaltaiset tämmöiset vanhat niin kuin custom koodeja ja jäärät on ikään kuin, niin kuin positioinut itsensä siihen kantaa, että niin kuin anti-SharePoint. Että ei kosketa SharePointia, koska sen devaaminen on niin syvältä. Sakkikin on niin nimennyt firmansa tavallaan Azuren mukaan ja haluaa niin kuin, tavallaan tehdä hyvin selkeä statement, että tehdään vaan Azure. Ja
no kun anti-SharePoint.com oli viety.
Mutta ei ole pitkä matka siihen, että jätkän firman nimi on Zurepoint.
Aika hyvä. Hitto. Niin. Siis, voiko sä leikata tuon pois, että sä et saa krediittejä, kun firman nimi vaihtuu?
Te kuulitte sen ensimmäisenä minulta.
Damn it!
Ei, mutta okei. Okay. Hei, eli siis okei, okay, mä voin periaatteessa devata SharePointin päälle niin kuin mitä tahansa web-sovellusta se on. Niin kuin siis TypeScriptia ja web-työkaluja ja näin. Siinä ei ole niin mitään ihmeellistä. Mitä se SharePoint framework oikeastaan mulle tarjoaa? Mikä se siis on tässä?
No esimerkiksi sun ei tarvii implisiittistä autentikaatiota mihinkään noihin rajapintoihin itse toteuttaa. Se on siinä mukana. Se hyvin niin kuin helpoksi tekee SharePoint Framework sen sun webpartti ja extension koodaamiseen. Sun tarvii oikeasti vaan se logiikka ja sitten se HTML laittaa siihen webparttiin. Että niin kuin se tiimi, joka sitä SharePoint Frameworkia kehittää, niin se kaiken muun siinä on hanskannut tavallaan sua varten.
Eli se on tavallaan niin kuin logiikka, joka hoitaa sen niin kuin upotusosuuden siitä periaatteessa. Mm. Sä voit tehdä vaan mitä tahansa web-sovellusta.
Siis client side.
Joo, okei, okay, client side.
Sä et voi niin kuin server side koodia laittaa siihen.
Joo.
Okei, okay. Onko se framework sitten niin se, että sinne jonkunmoisia, että se hoitaa identiteetin, injektaa identiteetin, sitten hoitaako se myös kommunikoinnin sen niin kuin serverin kanssa, että miten jos se tapahtuu virheitä, onko se niin kuin transient fault handling, että hoitaako se niin kuin retryt ja kaikki tämmöiset myöskin vai?
Sitä mä en osaa sanoa.
Tietenkin, jos on client side, niin mitä hemmettiä se jollain, niin kuin, mitä sillä on väliä, jos joku feilaa, ei se nyt mikään. Niin kuin,
client side ohjelma ei ole mitään vakavasti.
Ihan oikeasti, no joo.
Okei.
Okay. Tämä meni ihan väärin, ei mä hakenut tuota, mutta siis toihan kuulostaa aika nopeelta. Niin onko se niin kuin nopeeta?
Joo, ja ei sun tarvitse tosiaan sitä SharePoint frameworkista tietää niin kuin hirveästi. Mäkään en tiedä, ja sen takia mun on ehkä vähän hankala vastata näihin teon oikeisiin kysymyksiin. Mutta siis ei sun tarvitse osata muuta kuin generoida se projekti ja iskeä ne sun TypeScriptit ja HTML sinne, ja sitten se toimii.
No niin. No kerro hei vielä se, että miten se niin kuin hostausmalli käytännössä toimii? Että sä teet, sanoit, että sitten tehdään joku paketti ja sitten uploadataan SharePointin app-katalogiin, eli se hostaa niitä fronttifileitä ikään kuin sen SharePointin sisällä.
Kyllä, tai sitten sä voit laittaa ne CDN:n kanssa.
Okei, okay, fine. eli frontti menee sinne ja sen jälkeen, niin kuin jos sulla on custom backeria siihen, niin sitten sä hostaat sitä jossain niin kuin Azure Web Appissa ja konfat korssiheaderit ja muut sillä tavalla, että sinne saa otettua yhteyttä ja näin.
Just näin.
Cool. Siis kyllähän toi niin kuin silleen, että ihan mun mielestä noin, niin siis sanotaan, että siinä on tapahtunut se iso modernisointiaskel, mitä kaikki varmaan koko ajan odotti, että hei, milloin SharePoint-devaaminen muuttuu devaamiseksi.
Mutta eikö webpartti ollut se termi vanha SharePointissa, että jos sulla on niin kuin näkymä ja sitten yksi kuudella siitä näkymästä on vaikka joku hemmetin hakupalikka tai jotain, niin sä niin koodaat siihen sen palasen. Niin onko nämä nyt nämä TypeScriptillä tehdyt klientti-komponentit, joka pyörii siellä web-appissa, niin tuleeko se niinku osaksi sitä SharePointia, että saako ne upotettua osaksi, että se on vain niinku osa näkymää, on joku web, tuleeko niinku iframeilla tai jollain siihen näkyviin, vai avautuuko siitä niinku kokonaan oma sovelluksensa jollain tavalla?
Siis, mä en tiedä, ootko käyttänyt tätä SharePoint Online, minkä verran?
No siis, mä katsoin silloin, kun se tuli, kun Office 365 tuli, ja sen jälkeen mä en ole niinku yrittänyt klikata sitä.
Näin hyvässä asiantuntevassa seurassa.
Joo. Voit ihan niin kuin todella rautalangasta vääntää.
Joo. No jos saat sen...
Mä en ole myös hirveän fiksu.
Just. Niin, jos saat sen sivun edit-moodi ja otat siitä webparti siitä valikosta, niin kuin voit ottaa ihan minkä tahansa niin kuin out of the box webpartin. Niin kun sä oot asentanut sen sun oman webpartin sinne app-katalogiin, niin se ilmestyy siihen samaan valintaikkunaan, niin sä voit valita siitä sen sun custom webpartin ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa out of the boxinkin, ja se renderöityy siihen sivulla siihen webpartsoneen, mihinkä sä sen laitat.
Okei, okay. Että sen pitää olla niinku aika himmeen responsiivinen sen, mitä sä teet sitä klienttia. Että...
Joo, että älä koodaa mitään typerää.
Haa. Hei, olisi kuullut tuota ennen? Älä koodaa mitään. Mä en ole kuullut tuota.
Se oli aika hyvä kiteytys.
Ei, niin ei. Tuon olisi kuullut 10 vuotta sitten, niin olisi muuten aika paljon paremmassa. Älä koodaa mitään typerää.
En mä tiedä, olisiko ollut 10 vuotta sitten vielä riittävän kypsä ymmärtämään tuota viisasta viestiä.
Onko no, siis kyllä voi oikeasti niin kuin miettiä niitä suoritusaikoja.
Joo.
Joo. Okay. Ja mun mielestä niin kuin, tietysti tosi hieno juttu, että ylipäätänsä toi asia on niin kuin pinnalla silleen, että me puhutaan SharePointista ja responsiivisuudesta yhtä aikaa. Koska se ei todellakaan ollut niin kuin joskus se juttu, mutta nyt se on, ja se on tosi makeeta.
Mä nauroin sun vitsille, se on 50% audiensista.
Ihan totta, ihan totta.
Hei, miten toihan kuulostaa, millaisia asioita siihen sinne SharePointiin nyt sitten kannattaa niin kuin duunailla? Pien varmaan siirrytään graafiin, mutta sen mä haluaisin vietetä, kun joskus silloin, niin kuin, tiedätkö, 2010 tai jotain ennen sitä, niin tosiaan tehtiin kaikkea SharePointin päälle, ja sehän niin kuin, you know, jengi ampui itteensä jalkaa. Niin mitä nyt, niin kuin, mitä sä teet niin kuin normaalisti, mitä sä duunaat, kun sä teet näitä webpartteja, millaisia webpartteja ne on?
Esimerkiksi erilaisten työtilojen listauksia, sitten on koodannut, oliko se nyt, että Communication Siteilla vai modernilla Teams-siteilla ei toiminut RSS-feed, siis se Microsoftin oma, niin sitten sinne räätälöity RSS-feed. En mä tiedä, monet ihmiset varmaan luulee, että RSS-feed on kuolemassa tai jotain, mutta oikeasti asiakkaat haluaa RSS-feedejä.
Ja no, sitten, se kuolee CSVn kanssa samana päivänä.
Mitähän muuta?
Tämmöisiä niinku siis, prosessimaisia, vähän tämmöisiä niinku intramaisia featureita ehkä. Voi olla ekstramaisiakin featureita, mutta tämmöistä niinku tiedonsiirrollista tai hallintamaista kamaa. Niinku ehkä voisi kuvitella liittyen dokumentteihin ja niinku
siis tosi paljon on, jos kiinnostaa käydä katsomassa, niin ihan GitHubissa niin kuin open sourcena näitä SPFX-webpartteja ihmiset koodannut. Et sieltäkin sitä on haettu ihan niin kuin ilmaiseksi näitä palikoita. Ei välttämättä toimi ihan suoraan, että monesti on ajateltu, että sieltä voidaan vaan nyt ottaa sitten joku komponentti käyttöön. Ei se ollut sitten niin yksinkertaisesti, että sieltä on oikeasti saanut niin kuin bugi fiksata sitä niin kuin päivän parista webpartteja, että se on oikeasti saanut toimimaan.
Open source riemuja.
Joo.
Siinä on tullut ihan samat ongelmat, kun me aikaisemmin, kun aina ostettiin valmiit tulkitit joltain DevExpressiltä tai joltain, niin kaikki oli niin helppoa, kun niissä ei koskaan ollut bugeja.
Ei.
Tuosta tulee mieleen hei semmoinen juttu, että, että jos oli aikanaan sellainen Aspnet-devaaja, joka tykkäsi niin kuin pilkkoa kaiken palan niin kuin uudelleen käytettäviksi komponenteiksi, niin miksi sellaista tyyppiä voi kutsua? Se on kontrollifriikki.
Toi oli hyvä.
toi oli aika tuore. Tämä kontrollisana rupeaa olemaan, se rupeaa olemaan jo, niin sun täytyy päivittää.
Joo, mutta siis toi on vähän samaa teemaa kuin, että mikä on sellainen tyyppi, joka niin kuin vastustaa tätä netissä provosointia. Se on kontrolli. Mä voin jatkaa tätä.
Niin, trolli, joo.
All right.
Kyllä tämä on hyvä.
Joo, kyllä siis ihan super.
Voidaanko me lopettaa jakso tähän, koska nyt tämä on aika täydellinen.
Nyt lähdetään laskemaan sitä alamäkeä.
Noin. Mä oon oppinut ja mä oon huvitettu.
Yes. Hei, opitaan lisää. Meillä on vielä paljon mahdollisuuksia. Tässä me ruvetaan puhumaan Microsoft Graphista. Sä oot nyt paljon toiminut maailmalla tämmöisen Microsoft Graphin lähettiläänä.
Joo, mä en oikein tiedä, miten se tapahtuu. Se vaan tapahtuu.
Joo, mutta sitä joskus tapahtuu. No siis osa syy tämän jakson syntyyn on se, että olimme siis Laura kanssa yhtä aikaa European SharePoint Office 365 Azure-konferenssissa Kööpenhaminassa puhumassa, ja Laura puhui siellä parikin sessiota Microsoft Graphista. Se on niin sellainen juttu, musta se oli aika mielenkiintoinen, että kun Microsoft Graph aikanaan julkaistiin, niin Satya Nadellahan siis sanoi, että tämä on niin kuin ehkä potentiaalisesti Microsoftin niin kuin fundamentaalisin tuote, jolla on potentiaalia muuttaa tavallaan niin kuin koko IT-skene ihan totaalisesti. Voitko jotenkin tiivistää pähkinänkuoreisen visio ja sen arvon?
Mä en niin kuin ymmärrä, että miksi sitä puhutaan niin kuin tuotteena, kun Microsoft Graph on niin kuin restrajapinta.
Outs. Siinä lähti heti niin kuin markkinointibräppäri pois päältä.
No mutta ei mulla mitään.
Ei, mutta okei, hei, siis se on REST-rajapinta. Niin, niin lähdetään tuosta liikkeelle tavallaan. Että siis ei,
se... Ja se voi, REST-rajapinnat voi kyllä muuttaa IT koko skenen. No, siis, ja on ehkä muuttanut.
Kyllähän tuo niin tietyllä tavalla ihan totta. Niin. Mutta siis okei, hei, siis se on REST-rajapinta. Mikä siinä on ihmeellistä? Mikä se pointti on?
No siis Microsoftin tuotteillahan kaikilla on ne omat apit, että sä voit ohjelmaa ja sitten käpistellä niiden informaatiota. Ja tämän graafin tarkoitus on toimia semmoisena leijerinä niiden kaikkien päällä, että devaajien olisi mahdollisimman yksinkertaista käyttää niiden kaikkien tuotteiden omia apeja. Silleen, mikähän se unified on suomeksi, siis yhtenäisellä tavalla. Niin. Niin, että sun ei tarvitse miettiä, että mikä se syntaksi nyt oli tälle niin kuin tuotteelle, ja sitten se on eri syntaksi jollekin toiselle apille, vaan se niin on sama syntaksi sitten ja autentikointi kanssa sitten.
Niin samalla identiteetillä. Mm.
Yeah. One up to rule them all, one up to bind them together. No mitäs nyt niin kuin tavallaan, toi on aika kova lupaus, siis sille jos ajattelet, että Microsoftin kaikki tuotteet, siellä on ihan niin kuin mielettömästi kaikkea, ja mä oletan, että kaikki ei varmasti oikeasti tarkoita kaikkea
ei.
Tässä.
Ei, sorry.
Joo, mutta siis, mut tietyllä tavalla, siis kyllähän se visio on se niin kuin kaikki tuotteet. Mikä tässä on niin kuin se tavallaan se juttu? Siis, lähdetään vaikka liikkeelle siitä, mitä sillä ihan konkreettisesti voi tehdä. Voidaan puhua siitä visiosta sit vielä lisää.
No siis O365 nyt on se kaikkein isoin, että sä voit sen kautta käpistellä O365 sisältämää dataa. Ja sitten samalla tavalla niin kuin education, eli O365 niin kuin kouluille ja näille. Sitten siellä oli Windows 10, MSI, Dynamics oli ihan uusimpana siellä, minkä mä vielä unohan, siellä oli joku vielä, en mä nyt muista sitä.
Mutta okei, tosikin aika mielenkiintoisia avauksia, siis ensinnäkin tietysti Office 365 on jo itsessään ihan mielettömän laaja juttu, joskin mä niinku itse koen sen asian niin, että eikö nyt Office 365 ole tavallaan niinku apit itsessäänkin, että se ei ehkä ole niin suuri juttu, mutta sitten niinku Windows ja MSI ja tämän tyyppisiä, ne on aika niinku, että mulla ei ole edes ihan selvää, että minkä tyyppisiä asioita mä voisin haluta vaikka Windowsin apeilla tehdä. Mitä se niinku edes tarkoittaa, mutta kun sä viittaat MSI, niin okei, tämä kuulostaa siltä, että mä voisin ehkä kirjoittaa softan, joka kysyy Microsoft Graphilta, että mitä laitteita mun firmassa on vai?
Just tämmöistä.
Okei, eli se niinku, ikään kuin tietyllä tavalla niinku se Microsoft Graphi korvaisi sellaisia asioita, joita me oltaisiin joskus 10 vuotta sitten tehty LDAP-kyselyillä AD-sta vai?
Joo. Niin siis tosiaan Azure AD oli yksi, minkä mä unoin tästä listalta.
Okei. Okay. No siis minkälaisia asioita sä käytännössä teet sen niin kuin parissa? Siis sä sanoit, että se on niin kuin wrapperi tavallaan, niin korvaako se sulla vaan Office 365 luontaisten apien käytön?
Siis enhän mä O365 luontaisista apeista ole itse asiassa käyttänyt mitään muuta kuin Microsoft Graph ja sitten SharePoint Online REST-apia. Ja SharePoint Online REST-apia käytän edelleen, koska Graphissa ei ole niitä kaikkia operaatioita, mitä SharePoint REST-apissa on. Mm-hmm. Että toki Graphissa on joitain SharePoint-operaatioita, mutta ei kaikkea. Esimerkiksi jos sä haluat käsitellä tiedostoja tai hakemistoja jossain muualla kuin siinä Documents-kirjastossa. Että siellä on vaikka joku toinen kirjasto siellä sun sivustolla. Että sä voi sitä niin kuin toista kirjastoa käpistellä Graphin avulla. Sä pääset aina ainoastaan siihen Documents-kirjastoon käsin Graphin kautta. Niin okay. Sitten sun pitää kaivella se SharePoint Online REST API käyttöön.
Eli graafi on niin kuin köyhän miehen versio tavallaan Office 365 apeista vai?
No vielä toistaiseksi, mutta kyllähän se kehittyy ihan tosi nopeasti koko ajan. Sinne tulee kaikkea uutta. Ja siis varmaan ehkä, en tietysti osaa sanoa, mutta siis voisin kuvitella, että jossain vaiheessa SharePointin oma API tavallaan sulautuisi graafiin kokonaan.
Mm.
että minkä takia meillä on kaksi eri.
Varmaan eri tiimit.
Siis jokaisella näillä tuotteillahan niin kuin on oma tiimi, joka tekee sitä tuotekohtaista apia. Esimerkiksi Teams apilla on oma tiimi, SharePoint apilla on oma, ja sitten Graph on niin kuin vielä erillinen tiimi, ja sitten se Graph-tiimi tekee yhteistyössä kaikkien näiden niin kuin eri tuoteapitiimien kanssa, että ne saa sitten ne tuotekohtaiset apit tavallaan osaksi sitä Graphia.
Ja se siinä on niin kuin SharePoint ja Dynamics, ja nämä, nehän vissiin providea, nehän generoi, provisoi apeja automaattisesti riippuen siitä, mitä se dynaaminen data siellä on. Että jos sä jonkun listan SharePointissa, niin ymmärtääkseni sille syntyy API ja sitä kautta siihen pääsee kiinni. Niin nyt kun tämä graafi on varmaan jollain tavalla selkeämmin kodifoitu, niin ehkä se tämmöiset niin shortcutit vielä uupuu. Toi on niin mielenkiintoinen, että O365 on sen kaikkeen dataa. Että mä pääsen niin planneriin tekemään juttuja ja mä pääsen hakemaan Exchangeista mun, niin kuin, mun lähimpien työkaveria, mitkä mä löydän niin Azure AD-divisioonassa tai mun alaisina, niin mä löydän sieltä mun lähimmät työkaverit ja pääsen hakemaan Exchangeissa vaikka niiden kuvat. Ja sitten mä näen joka aamu niin kuin, lähimpien työkaverien naamat tai mitä tahansa. Ja sitten mä saan SharePointissa ne dokkarit, miten ne on duunannut ja tälleen. Voi tehdä niin oman delven sillä graafilla. Että kyllähän se niin paljon on kamaa, mutta just toi, että kuinka lähellä ne niinku kuinka lähellä ne niinku on toisiaan, tämä, että mitä graafi nyt tarjoaa ja mitä ne niinku ratkaisuiden tai tuotteiden omat apit tarjoaa, niin miten hän sanoisi, että kuinka lähellä ne on niinku yksi yhteen. Että toi on aika, eikö toi aika iso puute, toi, että SharePointti, että graafin kautta ei pääse SharePointiin niihin custom data lähteisiin tai data storageihin kiinni, tai miksei sitä
niin,
kutsuisi?
Niin, no siis kaikki kirjastoihin. Niin.
Libraryihin.
Joo, siis joitain niin joutuu edelleen tekemään eri apin kautta.
Joo. Missä kohtaa sen graafin elinkaaren kanssa ollaan menossa? Sä sanoit, että se kehittyy aika nopeata vauhtia. Niin milloin se on tavallaan tullut ja niin kuin kuinka paljon tässä tapahtuu? Tuleeko sinne niin kuin mitä viikoittain, kuukausittain? Miten sitä kamaa tulee sinne?
En muista, mikä vuosi se nyt oli, kun se graafi tuli, mutta on siellä ollut jo muutaman vuoden. Ja se niin kuin alkoi aika pienestä ja siis siellä on ihan mielettömästi niitä operaatioita nykyään. Ja sitten itsehän on tietysti kiinnittänyt kaikkea eniten huomioon noihin Teams operaatioihin, koska mulla oli se yksi puheenaihe siitä, niin piti koko ajan kyytää, että mitä siellä muuttui ja siis...
Mikä puheenaihe se oli?
Microsoft Graph with Microsoft Teams oli se mun konferenssipuheenaihe siellä.
Okay. Löytyykö ne jostain internetistä nämä sun puheet? Koska ne voitaisiin ottaa show notesiin, jengi varmaan mielellään katsoisi.
Ei ole nauhoitettuna. Slaidit saattaa löytää vielä jostain.
Okei. Okay. Teams on aika hot potatoes myöskin.
Se on aika kova kyllä. No mutta hei, nyt sorruttiin siihen, niin avaa pikkasen sitä niin kuin, tavallaan, että mitä Microsoft Graph for Microsoft Teams oikeastaan tarkoittaa. Siis mitä sä voit luoda uusia tiimejä graafin kautta?
Mikä sun viimeinen lause oli siinä esityksessä, niin saadaan se summari.
Aivan.
Tässähän sanoin, kun mä niille, että turvallista kotimatkaa.
No mutta toihan on hyvä summari. Se on
aika riikäpätty siinä.
Joo, oli konferenssi siis viimeisessä slotissa se setti. Mutta siis joo, voit luoda uusia tiimejä ja sitten kloonata tiimejä oikeastaan niin kuin melkeinpä. No ei, et pysty vielä kaikkea tekemään mitä käyttöliittymän kautta, mutta hyvin pitkälti niitä samoja operaatioita. Että sitten sä pystyt luomaan uusia keskusteluja kanaville, luomaan kanavia näin. Joitain puutteita, mitä siellä on, sä et voi esimerkiksi vastata kanavan chattithreadiin vielä. Sä voit ainoastaan aloittaa uuden chattithreadin, mikä on vähän tylsää, että sä et voit vastauksia kirjoittaa sinne. Ja...
Eli nyt kun mä rupean heti miettimään, että mitä mä voisin tehdä niin kuin Microsoft Graphilla for Microsoft Teams, niin ainakin tuosta niin kuin ilmeinen ajatus on se, että jos mä haluaisin tehdä jonkunnäköisen botin, joka postaa vaikka jonkun mun prosessin statuksia jonnekin tiimiin, niin se olisi niin kuin asia, minkä mä tekisin Microsoft Graphilla.
Mutta bot framework varmaan tällä hetkellä tarjoaa parempia työkaluja siihen, koska...
Sellaista Microsoftin tuote. Tämä on niin kuin se ilmeisen vaihtoehto, että näin oikeasti toivotaan ihan paremmin.
Mutta tämä on yleensä, mulla on Teamsissa semmoinen Jounin faniporukka ja se on aivan täynnä, niin mä voisin kloonata sen, että olisi taas tilaa. Mahtuisi jengiin.
Just. Okei. Okay. Siis kuitenkin tavallaan se ei ole pelkästään niin kuin Teams-käytön administrointi, vaan että mä voisin ihan oikeasti periaatteessa tehdä sen graafin kautta niin kuin eläviä sovelluksia. Mä voisin lukea sieltä keskusteluita ja kirjoittaa keskusteluja jotain tämän tyyppistä.
Joo. Siis voit listata tiimejä, luoda tiimejä, poistaa, muokata kanaville samaa ja kanavakeskustelua tosiaan aloittaa ja niitä niin kuin lukea ohjelmallisesti. Ja tabeja voit lisätä, appeja pystyt asentamaan.
Niin, okei, eli siis sitä kautta voi niin kuin konfata tavallaan Teams-ympäristön ihan kokonaisuudessa.
Ja voit tosiaan niin kuin provisioidakin tiimejä esimerkiksi.
Joo.
Se on aika niin kuin tämmöinen suosittu skenaario, että sä provisioit automaattisesti jonkun työtilan provisioinnin yhteydessä myös tiimin sille sun työtilalle.
Onko tiimiin tulossa, onko toi se tapa, millä Teams-tiimi Microsoftilta olettaa, että jatkossakin tullaan Vai onko Teamsille tulossa jotain niin kuin hallintaportaalia tuohon? Niin kuin, vai onko se
siis
niin,
onhan siellä tuo Teams Admin Center tuli vähän aikaa sitten.
Okei, ja pystyykö sieltä tuommoisen niin kuin provisioinnin tekemään jotenkin ketterämmin vai onko se niin, että noin rajapinnat?
No sehän on kliksuttelua edelleen, että niin. Jos sä olet ohjelmalla sitten tehdä, niin graafin kautta. On. Onhan tietysti niin, PowerShell Commandletit tullut kanssa Teamsiin, mutta niin ainakin vähän aikaa sitten ihan kunnissa se oli vielä hirveitä bugeja tai jotain. Olisiko ne ollut previewissa vielä kuitenkin?
Okei.
Toki on muuten tosi mielenkiintoinen juttu, otit esiin sen PowerShellin, että tavallaan miten, siis tavallaan Microsoft Graph on tietysti niin kuin ohjelmoijalle suunnattu tapa hallinnoida asioita. Onko niin esimerkiksi Office 365, niin onko se ajatus se, että hallinnointia voi tehdä niin kuin UIista ja PowerShellista ja Graphista? Onko se niin kuin, onko siinä joku tämmöinen niin kuin selkeä visio vai?
No siis niin, mä jotenkin itse ajattelen, että niin Graph on devaajille ja PowerShell on IT-pro-tyypeille, mutta kyllä IT-pro-tyypitkin välillä käyttää Graphia ihan yksinkertaisesti sen takia, että siellä on joku toiminta, mitä vaikka PowerShellissa sä et voi tehdä. Ja siis nyt teki, kun ne Teams commandletit ei vielä niin kunnolla toimi, niin sä voit kuttua Graphia PowerShellillä.
Niin. Aivan.
Teet vaan HTTP-kutsu, ei se muuta tarvitse.
Joo, paitsi tietysti HTTP, kun ihan pikkasen täytyy ehkä autentikaatio heidän painia, että se on aina jotenkin näissä niin kuin apeissa sille, että tavataan ristiräipintä. Tosin sun pitää sitä ennen hyppiä tämmöinen käsittämätön OpenID Connect Flow läpi, jotta sä saat jonkun tokenin, mutta hei, muuten hyvä.
PowerShellihän nostaa sen pystyyn, mihin sä voit kirjautua sille sun kun tunnuksella antaa konsentti.
Joo, ja
all good.
Tosi hyvä
skriptattava.
Kyllä. Joo. Kyllä. Se rokkaa ihan täysin.
Käyt vaan joka aamu laittaa sinne tunnuksen.
Mutta hei, sä puhuit, että sanoit, että siis Teamsin provisiointi on aika suosittu skenaario, niin avaa pikkasen nyt tavallaan, unohdetaan nyt hetkeksi devaus ja puhutaan vähän niin kuin tavallaan bisneksen näkökulmasta siitä, että minkä tyyppisiä, niin kuin, mitä ne asiakkaat oikeastaan haluaa, kun ne pyytää sua devaamaan niille jotain Microsoft Graph for Microsoft Teams integraatiotunkkia. Minkä tyyppisiä skenaarioita ne on? Onko niillä joku niin kuin wizardi, joka luo, että aina kun niiden erppiin syntyy projekti, niin tehdään sille tietyt asiat Officeen vai mitä?
No hyvin tyypillistä on tämmöinen, että voi olla, että jonnekin SharePoint-listaan tulee automaattisesti joku rivi, tai sitten sinne mitä tarvii lomakkeella. Voi olla ihan niin kuin peruslistalomake tai Power Apps-lomake. Siinä sitten täytetään ne tiedot, mitä sille työtilalta halutaan. Sitten on joku provisiointikomponentti, joka on toteutettu. Ja yleensä sitten se Teams-provisiointi on tavallaan se kirsikka siellä kakun päällä, että okei, nyt kun ollaan provisioitu tämmöinen hieno site ja laitettu sille PMP-templateit ja ajatus site-designit ja kaikki muut, niin provisioidaan sille nyt vielä se Teamsi sinne kanssa, niin se on valmiina sitten siellä.
Okei.
Okay. Tai sitten, kun nyt ei vielä ole niitä Teams-templateja olemassa, niin sitten voidaan kloonata tiimejä, että sulla on niinku tavallaan template-tiimi luotu sinne Teamsiin ja sitten sä oot sinne määritellyt, että okei, mä haluan, että aina luodaan nämä tietyt kanavat ja sitten siellä voi olla vaikka tietyt admin-käyttäjät aina mukana tai sitten niin, tai jotkut tietyt apit asennettuna tai tabit ja että sitten kun provisioidaan tiimi, niin sitten se otetaan tavallaan niinku pohjaksi tämä template-tiimi ja sitten käytetään sitä graphing clone-operaatiota sitten sen.
Okei.
Kloonaamiseen ei tarvitse aina niin kuin kliksutella niitä kanavia sinne uuteen tiimiin sitten käsin.
Okei.
Toki sä voit myös käyttöliittymän kautta tehdä sen saman, mutta ainahan se on kiva, että jos sinne provisioidaan joka tapauksessa jotain muuta, niin sitten se automaattisesti tehdään.
On, ja se on kouluttaminen. Tavallaan sekin, että meet tonne. Se on niin kuin helpompaa kouluttaa sen, että sulle tulee maili sitten, niin. Missä on linkki.
Ja sitten sulla voi olla kanssa hyväksyntä, että ainahan ihmiset voi pyytää, että hei, mä haluaisin tämmöisen tiimin tämmöiselle projektille perustelut ja sitten, että joku admin katsoo, että onko tälle nyt oikeasti tarvittu vai ei. Että ei ole sitten semmoinen loputuntu suoninen tiimien kanssa, niin on miljoona ja kukaan ei enää tiedä, mitä pitäisi keskustella missäkin tiimissä.
Mm. No nyt kun sä niinku suoristat ja poistat jengiltä tämmöistä niinku tylsää käsityötä tavallaan, että kaikki on vähän tehokkaampaa etänyt niin paljon, että kaikki on enemmän valmiina päivästä yksi, niin toi niin Teams ja SharePoint on ne, mihin sä oot Graafilla ottanut enimmäkseen yhteyttä. Näinkö se tavallaan saa? Onko ne, niin kuin ne keskukset?
Ja sitten Azure AD kanssa.
Okei. Okay. Mitäs Plannerin kanssa? Kuinka kovasti? Eikö Planneri ole niin kuin Trellon tappaja?
En ole käyttänyt Trelloa itse ikinä. Mutta en kyllä kieltämättä käytä hirveästi edes Planneria. Mutta
Sä on löytänyt jonkun paikan kuitenkin suomalaisten korporaation sydämistä.
Kyllä. Tällä hetkellä ei ole mahdollista kloonata plannereita samalla tavalla kuin on mahdollista kloonata tiimejä esimerkiksi. Mutta Graafissa on operaatioita, jotka sallii sun itse niin kuin tehdä semmoisen kloonauslogiikan. Niin on ihan täysin mahdollista Graafin kautta toteuttaa semmoinen komponentti, joka siis ihan tismalleen samanlaisen planin luo jonkun template planin pohjalta.
Okei.
Ja sitten joillain asiakkailla on aivan mielettömän massiivisia ne templateit. Niin sitten niin kuin jos ne haluaisi luoda toisen samanlaisen planin, niin sitten ne oikeasti niin kuin, niillä kestäisi varmaan tunti tai kaksi, että ne kliksuttelisi ne kaikki buketit, taskit ja subtaskit ja kaikki sinne niin kuin paikoilleen. Just niin näin. Sitten se automatisointi vaan niin kuin kloonaa niille sen planin.
Just näin.
Ja tämä on semmoinen juttu, mitä on tuolla user voiceissa toivottu jonkin verran. Mutta ei ole sitten niin, niin paljon saanut niitä ääniä kuitenkaan, toi plannerin kloonaustoiminto, että Microsoft olisi ainakaan vielä lähtenyt sitä toteuttamaan.
No, se varmaan jossain vaiheessa tulee, mutta miten sitten tämä niin Azure AD sieltä sä haet niin tukemaan näitä funktioita, mitä sä oot tehnyt, niin haetko sä sieltä niin tukeen tätä niin jengin, mitä jengin ID tai divisioonia tai millaisen niin tulee mestoille?
En ole käyttänyt, mutta keskäyttäjien kutsumiseen esimerkiksi. Mm. Sä pystyt siellä just sen määrittelemään, että minkälaisen viestin sä laitat sille, lähetkö sä CC:nä sen kutsun jonkin toiseen osoitteeseen. Ja sä pystyt kanssa niin kuin lisäämään johonkin security groupiin, että ne saa oikeudet johonkin SharePoint-sivustolle.
Aivan, eli jos tässä nyt on tämä, mitä Jouni kuvasta alkaa jossain firmassa joku projekti, ja he tekee sitten mikä Forms-lomakkeen tai sitten Power Apps-lomakkeen tai jonkun, ne syöttää sinne niin kuin 5 e-mailia, jotka ei olekaan firman sisäistä porukkaa. Niin sitten tämä sun automatisaatio kutsuu ne guest-käyttäjinä nämä tyypit vaikka tähän messiin.
Niin ihan minkälaisen logiikan sä haluatkaan tehdä siihen guest-käyttäjien kutsumiseen.
Miten se niinku, ei tietysti sinänsä liity graafiin, mutta ihan niinku kuriositeettina mä jäin vaan niinku miettimään noita sun skenaarioita, että sanoit, että SharePoint-listaan ilmestyy rivi ja sen perusteella pörähtää käyntiin sun omaa koodia, joka sitten provisioi graafilla, mitä ikinä provisioikin, niin missä se sun oma koodi sitten asuu? Onko se joku niinku SharePoint, mikä tuon Azure Web App, johon sä oot sen kirjoitellut sen koodin ja triggeröit se jollain flowlla vai mitä siinä tapahtuu?
No siis todella monenlaisia voi olla noita, voi olla vaikka just se flow, joka triggeröityy siitä, että tulee uusi itemi sinne SharePoint-listaan tai Logic App vastaavasti, tai voi olla Azure-funktio, joka säännöllisesti käy tsekkaamassa, onko sinne tullut uutta riviä tai sitten vaikka webjobi.
Niin just. Onko sulla oma favoritti?
Mä sanoisin, että nuo Float ja Logic Appit on ihan hyviä silleen, niin kuin yksinkertaisiin juttuihin. Sitten kun pitää ruveta tekemään monimutkaisia juttuja, niin mieluummin koodaa. Ja tietysti Azure-funktiossa, kun on se raja, että niin kuin, onko se 5-10 minuuttia, mikä se maksimisuoritusaika on. Että jos et halua ruveta kikkailemaan, ja sitten sulla on vaikka just joku planner-kloonaus, missä kestää kauan, koska se on, niin kuin, saattaa olla niin hirmu iso se kloonattava plani, niin siinä tapauksessa webjobi on ihan niin kuin, jes.
Joo. Viisi minä oli joskus.
Mielestäni sitä saa nostettua jotenkin kikkailemalla sinne 10.
Ainakin sekä consumption planiin sitten. Okei. Okay. No hei, tässä on tullut paljon niin kuin, tavallaan sivuttu niitä sun käyttöskenaarioita, O365-devausta ja sen tyyppistä. Sekin on tosi hyvä, koska tavallaan siitä on ihan hirveästi puhuttu ja suoraan sanottuna ihan kauheasti tiedetä yhtään mitä siitäkään. Niin puhutaan vielä sitten graafista yleisemmin ottaen. Sä lähdit niin kuin, tavallaan liikkeelle sanomaan, että graafi on se unifioitu API niin kuin, tavallaan niistä kaikista palveluista. Mitä se oikeastaan tarkoittaa se unifioitu? Nyt sä oot toisaalta kuvannut niin kuin sen, että niiden niin kuin palveluiden välillä on sille aika isoja eroja, että esimerkiksi Teamsin kloonausta tuetaan, Plannerin kloonausta ei tueta.
Mutta eihän Plannerin kloonausta tueta myöskään niin kuin käyttöliittymän kautta, sitä ominaisuutta ei ole.
Okei, okay, joo. Mutta mitä se tarkoittaa, että, joku, että se, ne on niin kuin unifioidut apit? Että tavallaan mä, niin kuin, että, jos mä mietin unifiointia, että niin kuin kaikkein triviaalein taso unifioinnista on se, että mä niin kuin tavallaan yhden hostnamein alta tarjoaa ne kaikki apit, polku vaan pitenee, sinne tulee niin kuin, kautta Office 365 kautta Planner kautta, mitä ikinä. Tai sitten tavallaan niin kuin se pidemmälle menevä juttu on se, että mä alan yhtenäistämään terminologiaa ja niin kuin, action metodeita tai siis niitä endpointteja, että ne näyttäisi vähän samantyyppiseltä ja näin. Missä kohtaa siinä mennään? Kuinka yhtenäistettyä ne on?
Siis tarkoitko, että graafin sisällä näiden eri tuotteiden?
Niin.
Kyllä ne mun mielestä on tosi hyvin tehty. Hyvin samanoloisia.
Niin mitä niistä niin yhtenäistä? Mitä se tarkoittaa? Onko se siis silleen tavalla, että onko tyyliin niin get, post, put, ne kaikki toimii niin vakiotavalla kaikissa keskenään vai mitä siinä ajetaan takaa?
No siis varmaan lähinnä se isoin on se URLin rakenne. Että siinä se alkaa aina sillä https graph microsoft.com, sitten sulla on se endpoint, onko se beta tai 1.0. Ja sen jälkeen sulla on sitten se objekti tavallaan, mitä sä haluat käsitellä ja ja sitten se operaatiospesifinen URL, mitä ID:tä sä mahdollisesti tarvitsit. Joo. Ja sä voit käyttää kanssa niitä OData, query string parametreja.
Okei, eli OData. Eli siis OData on tietysti semmoinen asia, että en ole ihan varma, että kuinka moni kuulija edes tietää, mikä on OData. Että ehkä on ihan hyvä, jos avaat sen. Mikä on OData?
No sä voit niillä oodata QueryString-parametreilla käsitellä sitä responssia, minkä sä saat sieltä. Esimerkiksi filter-parametrilla sä voit suodattaa sitä result-settiä ja siis sä pystyt sorttaamaan sitä, valita vaan niin kuin top ykkösen ja selektata tietyt propertyt siitä resultista ja
näin. Niin, eli kun sä haet jotain objekteja, niin sä et välttämättä saa sitä koko objektia, vaan sä voit palauttaa vain osan itsellesi tai vain osan siitä joukosta tai jotain tällaista. Mm. Eli se periaatteessa niin kuin tarkoittaa sitä, että...
Sun ei tarvitse sitten omassa koodissa käsitellä sitä niin paljon.
Mm. Ja se tarkoittaa myös sitä, että tavallaan siinä endpointissa ei välttämättä tarvitse toteuttaa sellaista asiaa, niin kuin vaikka tyyli, että palauta mulle tämän SharePoint-saitin käyttäjistä vain adminit, vaan se on, että palauta mulle tämän SharePoint-saitin käyttäjät ja sitten käyttäjä itse kuuttaa niin kuin apin kutsuja laittaa itse sinne filter vain adminit, vai?
Joo, jos siellä olisi tuommoinen operaatio.
Joo, siis se oli ehkä optimistinen. Siis idea yritin hakea.
Että, joo.
Jokainen endpointti, jokainen action, mitä voi kutsua, niin se on niin kuin käyttötarkoituksiltaan monimuotoisempi, että käytännössä voi, niitä voi käyttää erilaisella tavalla, niitä palauttaa erilaista dataa.
Esimerkiksi jos haluat jonkun tietyn O365 groupin vaikka hakea. Normaalistihan sä niin kun oletusarvosta hakisit sen ID:llä, mutta jos sä tiedät sen ID:tä, niin sit sä voit vaikka laittaa just sen niin kun kysymysmerkki dollarifilter yhtä kuin, ja sitten se sun selekti siihen, että onko sitten vaikka mail nickname equals joku se sisäinen nimi, mikä sillä groupilla on. Et sun, jos sä tiedät sen, niin sit se, koska se on uniikki, niin sit sä saat haettua sen.
Sitten se menee suoraan ado.netin kautta SQL-injektion.
Niin just, obviously, se on tehty juuri niin. Onko tavallaan ne niin kuin graafin apit, onko ne niin kuin tavallaan samannäköisiä kuin niiden tuotteiden omat apit? Eli onko se silleen, että kun tuoteryhmä tavallaan on tehnyt nyt vaikka Planneriin apin, ja kun ne lähtee tekemään graafin apia, niin kuinka erilainen se on se niin kuin graafikokemus versus se niin kuin Plannerin oma apikokemus?
Mä en itse ole edes käynyt katsomassa niitä alkuperäisiä.
Entäs SharePoint?
No siis kyllähän se SharePoint REST APIin se esimerkiksi se urli, niin on ihan erilainen kuin se graafin urli.
Jotenkin mä näen, että ei edes voi pyrkiä tähän. Jouni puhuu tuossa terminologiasta ja pian Jouni puhuu varmaan semanttisuudesta, mutta ei ne voi edes musta pyrkiä siihen, eri tuotteilla, jota vetää eri tiimit, joilla on eri tarkoitus.
Niin, että ne kommunikoisi keskenään.
Niin, ne olisi jotenkin niin yksi yhteen, että siellä jos on joku termi, se on aina sama kuin mitä muissakin on tavallaan, vaikka ehkä yleisimmät termit voi olla niin kuin sovittu tai joku guidelines. Että kyllä mä ainakin itse tuossa niin kuin iso juttu, joo, urli fine, se on niin kuin sama urli ja tälleen, mutta se identiteetti musta siinä on se avain. Että kun se identiteetti on sama, jolla sä pääset hakemaan niin kuin yhdellä identiteetillä mistä tahansa, jos Microsoft saisi sen sillä, että se olisi niin kuin kaikki alta yhdellä identiteetillä kamaa, niin niin on aika iso stack juttuja, että jos joku firma on sillä, että hei, meidän strategia on olla, että me käytetään Microsoftin työkaluja, niin siinä on aika paljon tavaraa, mitä voi käyttää niin kuin omien prosessien suoraviivastamiseen.
Tuo on siis, niin se tarkoittaa identiteetillä nimenomaan sitä, että kun sä saat yhdeltä käyttäjältä konsentin, että hei, mä pääsen sun datoihin käsiksi, niin sitten mä voin niin hakea koko elämän.
Käyttäjänä tai teknisellä accountilla / admin accountilla, millä se näkee, että onko niin kuin serveri, joka hakee, vai jos se on ihminen. Sehän on niin kuin aika... Koska se, mitä se tekee tietysti, niin jos mä ihmisenä hain SharePointista jotain, niin se kutsuhan filtteröi mulle sen datan, mitä mulle ihmisenä, mihin mä oon niin kuin auktorisoitu.
Joo, mutta sitten sä voit käyttää applikaatioidentiteettiä ja näet kaiken.
Just näin. Mutta tämä, että toi on niin kuin aika iso vapaus kehittäjälle, koska you know, jokunen vuosi takaperin ei ollut mahdollista muuta kuin käyttää tätä admin-identiteettiä ja rakentaa itse se logiikka, että hei, eihän mä nyt näytä tälle hepulle enemmän kamaa kuin mihin se on auktorisoitunut. Se on niin kuin... Nyt se on tuon stackin takana.
Joo, kyllä siis siinä on arvo. Hei, jossain vaiheessa vuosia sitten Microsoft hehkutti jotain, se oli varmaan silloin Office Graph, mitä ne hehkutti, mutta kuitenkin hehkutti sellaista niin kuin demoskenaariota, että meillä on tässä restirajapinta, jolla me voin aksessoida sisäänkirjautuneen käyttäjän OneDriveissa olevia tiedostoja, että mä voin poimia sieltä vaikka Excel-sheetin ja se niin kuin Excel Onlineissa on niin hienot apit, että mä voin suunnilleen pointata niin kuin restirajapinnalla yhteen tiettyyn soluun ja putata siihen uudet sisällöt. Onko tämä niin kuin todellisuutta?
Joo, siis graafissahan on Excelin liittyvät operaatiot kanssa, että sä voit vaikka ajaa jonkun Excel-funktion niin tuota graafin kautta sinne workbookiin.
Okei.
Okay. Voit sä kirjoittaa sinne Jouni selliin C33?
Eiköhän se onnistu.
Paitsi jos siellä on joku family filteri. Joo, okei. Okay. Tavallaan mä mietin sitä, että siis musta...
Onko se dirty cell, se C33?
Tuolla on kyllä aika hapokkailla vesillä. Mä rupean kohta kertoa lisää vitsejä.
Ei, anteeksi. Mä peräydyn.
Joo, kiva. It works every time. Mä mietin vaan sitä, että kun musta ne on niin kuin hyviä visioita, hyviä juttuja, mitä Microsoft heittää, että hei, Excelin soluihin voi kirjoittaa putriikas teillä. Onko tavallaan tuollaisia sovelluksia oikeasti? Siis varmaan tietysti jossain joku on, kun ne on ne päätynyt tekemään.
No ei ainakaan minua tarvinnut tähän mennessä käyttää niitä operaatioita.
Joo.
Mä olen, että se oli niin kuin low hanging fruitti. Että ehkä se joku sitten käyttääkin, mutta jos Excel on silleen rakennettu, että siellä on niin kuin solukohtaisesti helppo päästä siihen soluun käsiksi, niin ehkä ne on vaan silleen, että hei, tämänkin pystyy tekemään. Ne on niin kuin ajatellut, että hei, että tämä ei voi paljon mitään työtä ja laitetaan ulos vaan.
Tai sitten se oli joku kesälomatyöntekijä tai joku tämmöinen kesätyöntekijä, jolla oli aikaa.
Joo, mutta siis tuo on mielenkiintoinen, siis tuo on hirveästi kiinni siitä, että mikä se niin kuin apin kattavuus oikeasti on, koska kyllä mulla on niin kuin paljon sellaisia tilanteita, jossa esimerkiksi jotain ihan oikeasti arvokasta dataa on Excelissä, ja Excelissä on pirun helppo piirtää siisti graafi, ja sitten kaikki on sille, että miten mä voisin upottaa tuon graafin web-sivulle, että jos siellä on sellainen endpoint, jossa mä voin pyytää, että hei, anna mulle tuosta Excel-siitistä toi niin kuin
kuva. Ton niminen graafi,
ja anna se mulle niin kuin JPEG-kinä. Mä voin käydä hakea sen selkeän pulauttaa se web-sivulle. Niin onhan se nyt siis oikeasti kova juttu, miten onnistuuko se.
Toi on muuten herranjumala toi, jos kova. Itse asiassa sillä saisi korvattua kuin Dynamicsi. Sulla voisi olla niin kuin sermi voisi olla siinä Excelissä. Sä editoit sitä oman, ja sun niin kuin tietokanta on se Exceli. Sitten se vaan tallennet eri siitä, tässä on meidän accountit, tässä on meidän liidit, tässä on meidän kontaktit.
Niin,
ja sitten otat raportit sieltä ulos.
Kyllä.
Back to Excel.
XRM, Excel, siinä on X syystä.
Nyt nämä kaikki suomalaiset business apps, MVP:t niin kuin tappaa itseään tuolla just tällä hetkellä. Sakki on nyt oivaltanut asian oikein.
I'm coming after you.
No niin, loistavaa. Okay.
Sure point.
Niin siis se ei ole tämä Powerzure.
Oh!
Siis mulle tulee näitä ihan siis jatkuvasti. Ei siinä mitään. Okei. Alright, eli me ollaan niin kuin suurin piirtein tavallaan katettu sitä ajatusta, että mitä kaikkea sillä niin kuin graafilla voi devata. Miten sä niin kuin tavallaan koet sen, että siis sen graafin juuret on jollain tavalla siellä O365-maailmassa ja tietysti sun juuret on O365-maailmassa. Se on se, mitä sä eniten träkkäät. Nyt sä sanoit, että sinne on tullut esimerkiksi Dynamics-tuki ja tämän tyyppiset asiat. Tiedätkö sä yhtään, mitä siellä Dynamicsissa saa?
Ei. Se on joku juttu, jonka mä unohdin. Sori.
Okei.
Okay. Kiinnosti niin hirveästi.
Toi on just pointti. Siis meitähän kiinnostaa se, mikä sua kiinnostaa. Se, mitä sä teet, sä käyt puhuus tuosta jutusta, niin kuin Jouni tuossa sanoi, ja sä niin kuin teet noita, ja sä teet sitä, mitä markkina meillä kaipaa, eli käytännössä se, mitä firmat kaipaa, eli mitä täällä joku kuulija voi olla se, että okei, toi on joku duuni, mitä sä teet, ja millä sä tuotat niin kuin arvoa ja niin kuin helpotat muiden elämää. Niin se, että jos sä et ole törmännyt niihin Dynamics-juttuihin, niin se on tosi validi juttu mun mielestä.
Kyllähän se, että jos mä haluaisin Dynamicsiin perehtyä, niin se vaatisi aika paljon. Tämmöiseltä SharePoint-devaajalta.
Niin. Se ei ole mikään ihan pieni se tuote itsessään, että niin kuin Microsoft Graph ei varmaan siinä ole iso juttu, mutta mun mielestä itse asiassa tuossa sun vastauksessa on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin syvempi totuus mukana, koska se, tavallaan siis se, mitä sä oikeastaan sanoit siinä on se, että Microsoft Graph on vain niin kuin platformi, eikä kenenkään ole niin kuin tarpeellista tavallaan olla koko Microsoft Graphin asiantuntija.
Mm-mm.
Vaan että se on niin kuin ihan ok, että jos sä tarvit juttuja O365:sta, niin sitten Microsoft Graph on yksi kanava, jolla sä pääsit niin käsiksi. Et samalla tavalla kuin eihän kukaan, joka sanoo olevansa PowerShell-asiantuntija, niin todellisuudessa hanskaa kaikkia commandletteja, mitä PowerShellilla on.
Sä avaat dokumentaatio ja katsot, että pystyy tekemään sen ja sitten sä teet sen.
Hei, yksi kysymys siitä devauskokemuksesta, mulla tuli mieleen vielä. Onko niin kuin Microsoft Graphille niin kuin SDK tai niin kuin, miten se on? Niin kuin, että se on ihan selvää, että mä voin ottaa Fiddlerin kauneeseen käteen ja kirjoittaa VR-tokenin sinne käsin ja muita tämmöisiä juttuja, mutta sit, mitä se SDK oikeasti tarjoaa? Mulle.
No siellä on niin kuin valmis paketti, jonka sä voit esimerkiksi asentaa .NET-projektiin, siis Nuget-paketti, ja sitten siinä on tietynlainen syntaksi, jota sä voit käyttää autentikaatio, jos sun pitää kuitenkin vielä toteuttaa erikseen, että se on ehkä se kaikkein haastavin tuossa koko graafin käytössä, ja jos sun pitää edelleen niin kuin toteuttaa sitä, vaikka sä käytät niin SDKta, niin mun mielestä ehkä se SDKn arvo on ehkä vähän rajallinen, ja mitä mä oon esimerkiksi käyttänyt yhdessä projektissa sitä, niin mun mielestä oli ehkä vähän turhan monimutkainen, että mä tykkään itse ihan niin kuin käsin koodata ne restikutsut.
Mm. Okei, okay. Eli ja sä otat niin kuin jonkun Flurlin tai RestSharpin tai joku tämmöisen kauneisen käteen.
Ihan vaan HTTP-clientilla.
HTTP-clientilla, joo, yes.
Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa sinne kerääntyy sitten semmoinen oma niin kuin kirjasto sitten sitä graafia.
Joo, okei. Okay. Eli siis se graafin SDK ilmeisesti ei ole niin kuin tavallaan niin kuin semanttinen SDK sille, että siellä ei ole sellaista niin kuin metodia tyyliä, että create teams team tai create planner board, vaan että siellä on niin kuin, että kutsu graph.
No, muistaakseni sun pitää niin kuin se niin kuin graph-objekti eka luoda, ja sitten siinä, kun sä laitat piste, niin tulee tietysti ehdotuksia, että mitä sä voit sille tehdä. Okay, ja sitten taas laitat toisen pisteen ja tulee lisää, ja sitä, näin voit tehdä asynk-operaationa sen sitten.
Okei, okay, eli siis siinä kuitenkin on tavallaan ymmärrys sen graafin sisällöstä. Sitten sen täytyy varmaan se SDK olla melkoinen jötkälle. Siis
Fluentti käyttöliittymä tavallaan, että sä voit... Okei, palauttaako se sitten niin kuin pokoa sieltä, että siellä tulee ihan niin kuin C-Sharp-objekti, kun sä teet sen kutsun?
Siis JSONia se palauttaa.
Okei. No niin. Muuten jos elävälle puulle tulee nuha, niin mistä on kysymys? Se on Fluentti.
Oh.
Sieltä lisää taas sormusten herrasta viitauksia. Tulee ihan niin
kuin. Joo.
Ihan silleen, joo.
Mulla oli
ihana, kun te selitätte mulle nämä vitsit, kun mä muuten tajun.
Mitä? Ei me selitytty. Ei mä vaan. Mä hokasin itse ja sanoin sen ääneen silloin.
Mutta hei, sen tämän on sen verran valmentunut, että mä tiedän, mikä on triantti.
No niin.
Se luettakoon sun hyväksi.
Joo. Tuossa tuli muuten mieleen, siis tuli fantasiakirjallisuuden tuntemista. Siis se, että jos sulla on siis appelsiini, limonaadia, kittaavia possuja, niin nehän on siis nämä fantasiat.
Kyllähän hymyilee.
Niin.
On aika, nyt on aika tough crowd, on niinku tough sub, mutta et kyllähän hymyilee.
All right.
Mikähän mulla, hei, mä halusin tämän. Mehän on jauhettu miljoona kertaa tässä niin kuin ikkunastudiossa siitä, että kuinka täytyy jengin tietää niin kuin nykyaikana tosi paljon kaikesta yhtä sun toista. Mutta nyt tämä graafi on itse asiassa askel toiseen suuntaan. Koska tämä on nyt, kun totuus on, että rakennetaan tällaisia softia, jotka integroituu moneen paikkaan, kun data on siiloutunutta ja blablaa tehdään plänäämistä jossain ja jotain muuta jossain ja sitten dokumento jossain. Niin nyt sitten tämän graafin myötä oikeastaan, niin se mitä sä äsken sanoit oli se, että ei ehkä, että jos siihen tulee joku devaaja ja pomo sanoi, että hei nyt tarvittaisiin tämmöinen, me saatetaan tuohon dokumentit, tuohon mun työkaverit ja tuohon joku meidän suunnitelma ja muuta, niin ehkä hän ei tarvikaan opiskella muuta kuin, että mitä on graafi ja mitä se tarjoaa. Ei tarvitse tietää, millainen SharePointin prosessi toimii. Ei tarvitse tietää, millainen Plannerin prosessi toimii. Ei tarvitse tietää, millainen Dynamicsin prosessi toimii. Hei, me halutaan accountit Dynamicsista. No tuolla on muuten itse asiassa tuommoinen, mistä saa accountit. Sehän on itse asiassa aika, se on niin kuin toiseen suuntaan. Se on aika siisti juttu.
Tuo on musta tosi hyvä pointti, mitä sä sanot. Siis, tietysti se on varmaan niin kuin oikeasti silleen vähän idealistinen, että jos sä rupeat miettimään jotain Teamsin manipulointia, niin pitähän sun tuntea se Teamsin aika pirun hyvin, että sä voit sitä oikeasti manipuloida ihan sama, millainen API sulla siinä on.
Kyllähän niin, se SharePointinkin sielun elämää pitää vähän tietää, että jos haluat SharePointia.
Jos se API antaa tehdä asioita ilman, että se palauttaa erroria, niin sitten se on, niinku, sitten on prosessin mukainen.
Fiksuja juttuja.
Niin just, että se on niinku se, että jos riikvästi menee apissa läpi, niin se on niinku varma tae siitä, että sä oot toiminut järkevästi.
Niin, eli luo tiimi. Niin okei, pystyn luomaan tiimi. Luo tiimi, sitten se luo tiimin, tai sitten se palauttaa toivottavasti ekspressiivisen virheen, mutta sun täytyy eka määritellä tänne ihmiset tai jotain johonkin people pickeriin, en mä tiedä. Mutta siis ei niinkään tarvii. Mutta siis niin silloinhan, jos se API antaa mun tehdä, niin sehän niin kuin ohjaa ilman, että mä käyn opiskeleen sitä, että no, mikä hemmetin appis tämä on tai muuta. Mm. Ja sehän on musta, jos tohon niin kuin päästään, että se on niin kuin jotenkin self-documenting se graafi siitä, että mitkä prosessit on vähän niin kuin sallittuja noiden niin kuin avoinna olevien actionien kautta, niin toi on musta aika hieno homma.
No on se, joo. Ja mulle tulee
idealism for the win.
Ja just näin. Se mitä mä oon miettinyt tästä tavallaan tämän keskustelun aikana, että se mun mielestä se niin kuin Microsoft Graphin arvolupaus ikään kuin asettuu siihen, että sä otat yhden autentikaation, yhden konsentin käyttäjältä ja sen jälkeen sä voit tavallaan sillä niin kuin tehdä aika monenlaisia asioita sen käyttäjän puolesta. Et jos mä nyt vaikka haluan, sanotaan, että mä haluaisin vaikka tehdä tuntikirjaussovelluksen, jota myydään multitenanttina ja se voi nojata niin kuin Microsoft Graphiin, niin tavallaan se on niin kuin silleen aika kiva, että mä voin pyytää admin-käyttäjältä luvan, että hei, saanko mä käydä nuuskimassa teidän Microsoft Graphista tietoa teidän firmasta, että minkälainen teidän firma on, ketä teillä on duunissa, minkälaisia tiimejä teillä on, mitä projekteja te teette, ja periaatteessa niin kuin alustaa mun softan ympäristön sen pohjalta.
Hmm.
Onko tämä niin kuin validi esimerkki?
Joo. En ehkä ihan ymmärtänyt, mitä saa siinä niin haittakaan.
Lähinnä mä ajoin takaa sitä, että yleensä jos mä mietin, että mä vaikka haluaisin devata business-softaa ja haluaisin tavallaan, että nyt joku firma, sanotaan, että vaikka Zure haluaisi ottaa sen käyttöön.
Totta, haluttaisiin.
Aivan varmasti. Niin,
käykö kuukausilaskulla?
Joo, kyllä. Niin aika helposti mä päädyin siihen tilanteeseen, että mä rupean rakentamaan admin-liittymiä, johon ylläpitäjän pitää syöttää ihan hillittömästi sellaista dataa, jota se mun softa voisi periaatteessa niin Microsoft Graphista kaivaa.
Syötä käyttäjät.
Ah, joo.
Mutta sen sijaan se onkin sillä, että kun mä ottaisin tämän Jounin makeet tunnit subscriptionilla käyttöön SaaSina, niin se kysyisi, se ottaisi mun käyttäjällä tai jollain adminilla meiltä ottaisi niinku yhteyden meidän Azure AD:hen ja siellä olisi kaikki meidän käyttäjät jo. Siellä olisi niinku hierarkiat, siellä olisi, että kuka on mitäkin ja mitkä on tittelit ja kaikki muu tämmöinen. Toihan on se, mitä Apple teki edesmennyt.
Mm, se on totta.
Eli Applein softahan oli liitty yritysten hierarkia ja tämmöisiä, ja se lähti silleen toimiin, että joku firmasta asensi sen mobiiliapplikaation, ja se oli siinä. Ei siinä ollut mitään setuppia, se oli niin kuin SaaS-si firmakohtaisesti asennettuna niin kuin minuutissa downloadilla. Ja toi on kyllä niin kuin, toi on semmoinen, mitä mun mielestä niin kuin ISV, eli Microsoftin terminologialla tämmöiset firmat, joilla on joku tuote tai IP:tä, mitä ne myy tai muuta, niin ne ei niin kuin tarpeeksi vielä käytä. Tietysti Microsoftia käyttävät asiakasyritykset, se on vain tietty marginaali, että jotenkin täytyy palvella niitäkin firmaa, jotka ei ole Microsoftin pilvessä. Niin toi on vähän niin kuin, että ei yksin tuohon voi tuudittautua, mutta toi, mä olen, että toi on tulevaisuutta. Että toi tulee enemmän ja varmasti tulee niin kuin NS-naamalle.
Onko tuossa tietoturvariskejä? Mä, niin kuin tietysti se on, niin kuin tavallaan me koko ajan hehkutetaan sitä, että yhdellä konsentilla sä voit imasta koko ihmisen elämän, kaikki se Excelin solut mukaan lukien. Miten mä voin niin kuin käyttäjänä tavallaan, minkä tasoiset kontrollit mulla on tuohon asiaan? Joku softa pyytää multa lupaa, että saaks käydä graafissa mun nimissä, niin en mä nyt niin kuin ihan uskalla sanoa silleen, että no kaikki mitä sieltä löydät.
Niin, no siis varmaan kannattaa ihan käyttää sitä samaa järkeä kuin mitä käytät ihan normaalistikin, että haluatko antaa jollekin apille, mistä et ole ihan varma, että mistä se tulee, niin oikeudet lukea sun tietoja.
No, obviously, joo, siis minun kuluttajana täytyy tietysti olla tuossa terävänä, mutta sitten tavallaan se kysymys, että miten mä softan tekijänä, kuinka niin kuin pieninä palasina mä voin pyytää niitä oikeuksia. Voinko mä pyytää esimerkiksi erikseen luvat, että hei, sä saat lukea mun Teams-chat-historiani, tai että sä saat käydä katsoa Dynamicsista mun hallussa olevat liidit tai jotain tämän tyyppistä. Miten se niin kuin toimii?
No siis jos sä käytät Azure AD V1.0 endpointtia, niin sinnehän määritellään ne oikeudet ja sitten ne konsentataan niin kuin kerralla. Mutta jos sä käytät V2, niin sitten sä voit periaatteessa niin kuin per toiminto siinä sun appissa requestata ne tietyt permissionit ja sitten käyttäjä aina sitä yhtä ominaisuutta käyttäessään konsenttaa ne oikeudet sitten sitä mukaan, kun niitä tarvitaan.
Okei, ja kuinka niin kuin hienojako siinä on noi toiminnot? Onko se niin kuin tyyli, että Teams on yksi toiminto vai että Teamin kloonaaminen on yksi toiminto?
Ei, että hyvin usein esimerkiksi just Teams ja Planner, ne kun liittyy siihen O365-gruppiin, niin sitten sä requestaat niitä oikeuksia siihen gruppiin.
Okei, just
eli on. Onko se sitten niin kuin lukuoikeudet siihen gruppiin, tai jos sä kloonaat, niin sitten varmaan niin kuin read-write ja tarvit gruppeihin.
Aivan geneerisiä niin kuin siinä mielessä, koska no eihän se konseptisysteemi siellä alla, niin ei se välitä siitä applikaatiosta. Sehän antaa vaan niitä granularisia oikeuksia. Mutta kyllähän toi on sama, että jos mä ostan kämpän, niin mulla ei ole mitään kyvykkyyttä arvioida kämpän tai auton tai minkään tämmöisen niin kuin oikeaan elämään liittyvän asian kuntoa tai arvoa. Niin samahan tuossa niin kuin konsumerina, jos yrittää arvioida, että mitä tämän konsentin takana nyt on, mitkä featuret tähän liittyy, niin kyllä se niin kuin aika mutua on.
Ja on se silleen, että jos joku kysyy multa, että hei, että saat sä, tai niin kuin annat sä tälle softalle accessin sun Office 365 johtoryhmän gruppiin, niin aika niin vaikka se on periaatteessa aika täsmällinen niin kuin konsentin kysyminen.
Ei se varmaan kysyä se johtoryhmän gruppiin. Kysyykö se vaan, että annatko sä tälle konsentin lukea sun gruppeja? Niin ei se sano, että johtoryhmän gruppiin.
Niin se on aika vaikea tietää, että mitä se konsentti oikeasti, niin, siis mikä on se niin kuin tiedon laajuus, mikä siinä lähtee.
Just näin.
Et kyllä tuo niin kuin korostaa, tavallaan siis niin kuin, musta tuo kuulostaa siltä, että se on työkalu, siis Microsoft Graph on työkalu, joka tekee helpoksi käydä sitä niin kuin dataa läpi, mutta samaan aikaan se korostaa ihan hillittömästi sovellusten niin kuin luottamuskysymystä. Et tavallaan se skenaario, että mä voin tehdä bisnessovelluksen, joka voi automaattisesti nuuski kaiken, mitä sun firmassa tapahtuu, niin on tietysti ihan niin kuin mieletön plussa. Ja samaan aikaan aika niin kuin vaikeasti hallittava riski.
Se on tietysti sitten varmaan siellä firmassa se admin borukka sitten hyväksyy sen kaikkien puolesta tälleen poliisimäisesti.
Kyllä, ei tarvitse sitten kaikkien kliksutella sitä.
Niin. Koska osa kliksuttaa varmasti ei.
No, aika mieletön niin kun, tavallaan siis vastuuhan tuossa tulee niille ihmisille, jotka tekee niitä käyttöoikeuspäätöksiä. Että jossain groupissakin, niin siellä on luultavasti niin kun, aika niin kun monelle firmalle semmoista tavallaan niin kun mainetta uhkaavaa dataa. Että tosi tarkka pitää olla siinä, mitä antaa ulos. Mutta tämä tietysti liittyy apeihin yleisesti.
Ottaa. Hirveän negatiivista. Itse kyllä. Mä ajattelen, että monella firmalla on niinku groupeissa mainetta edistävää dataa.
On ja siis niinku, eikö se tärkein juttu mun mielestä on se, että siellä groupeissa on sellaista dataa, minkä niinku, yhdisteleminen graafin tai jonkun muun avulla ihan oikeasti tuottaa liiketoiminta-arvoa. Niin, musta se on niinku makea juttu. Mm. Se, mitä mä eniten mietin, on se, että et tietysti niinku, mitä useampia softia sä luvitat sun graafiin, niin sitä niinku, kriittisemmäksi tulee se, että missään niistä softista ei saa olla tietoturva-aukkoa. Miten sä niinku, oot varma siitä?
Mut sä voit periaatteessa joka softalle tehdä oman app registrationin, jossa on ne omat oikeudet. Sun ei tarvitse ihan niinku, niin laajoja antaa kaikille.
Kyllä.
Ja kyllä pakkokin tehdä kaikilla vaan app registrationin, että ei Azure AD:ssa kyllä se niinku luoneraamit, mitä sä et pysty niin estämään. Mutta onhan tuossa tietty jengi vanhasta tottumuksesta, niin ei sitä ole pitkään, kun ei tosiaan päässyt muuta kuin admin-accounteilla, niin kuin teknisillä accounteilla niin. Tai applikaatio-accounteilla. Vanhasta tottumuksesta helposti ajattelee, että no kerätään tuonne toi data ja sitten filtteröidään itse, niin sehän on sen niin kuin alku, että tehdään semmoisia manuaalikäpyjä, että jengi näkee liikaa kamaa.
Niin, ja siis se, mikä mua mietityttää, on se, että nyt meillä on tavallaan tämä tilanne niin kuin Microsoft Graphin suhteen, että se on suhteellisen tuore, aika harva tietää siitä vielä, siis sille, että se ei ole mitenkään mainstream, vai?
No siis, en mä tiedä, mä itse varmaan olen semmoisessa kuplassa, että on itsellä semmoinen fiilis, että kyllä nyt kaikki tietää, mikä on Microsoft Graph, se on ihan helppoa ja muuta, mutta sitten kun menee puhumaan jonkin konferenssiin, niin kyllä siellä How to get started with Microsoft Graph luonnollakin on aika paljon porukkaa. Että.
Niin, joo. Ei siis, mä sanoisin, että niin kuin se on hyvin harvassa, on semmoinen generalisti devaaja, joka tietää, mikä on graafi, siis, tai siis nimenomaan Microsoft Graphi. Että se on niin kuin varmaan Office 365 ympäristössä tullut tutummaksi, mutta jos me tavallaan puhutaan siitä, että halutaan lähteä laajentamaan sitä kohderyhmää siihen, että muutkin devaajat on jotenkin niin kuin tavallaan on, oivaltaa sen, että Microsoft Graph on niiden niin kuin ovi firman dataan, niin siihen on mun mielestä ihan hirveästi töitä tehtävänä.
Voisi kuvitella, että siis ihan niin kuin .NET-koodarienkin joukossa. Siis ja sitten kun puhutaan ihan niin kuin kehittäjistä, että hei, että tässä olisi vaan resti rajapintaa, missä on ihan himmeinen dataa, josta käytätte.
Joo.
No mitä Microsoft nyt sitten, mitä ne niin kuin haluaa tältä? Et ne selkeästi käyttää tähän niin kuin aika lailla paukkuja. Että niin kuin, kuinka megalomaaniset tavoitteet niillä niin kuin tässä on? Että onko tässä nyt, niin kuin, halutaanko täällä niin kuin nopeuttaa devaajien toimintaa vai... Onko tämä niinku myyntijuttu, että voidaan sanoa sitten, että joo, että meillä on yhdestä paikasta kaikki data, mikä meihin liittyy tavallaansa. Tuntuukohan se hyviltä niinku isojen firmojen CEO:sta, että hei, että PTV, kaiken datan, mitä meillä on teistä meidän pilvessä, niin tuossa on muuten yksi rajapinta heittomerkeissä, missä sen kaiken saa. Tuohon tässä nyt aika monta niinku tuommoista. Mihin on menossa?
No musta tuntuu, että siis Microsoft tykkää siitä, että tehdään omia custom-applikaatioita just näin O365-palveluihin liittyen niin kuin SharePoint ja Teams. Ja totta kai tämä rajapinta on sitten keskeisessä roolissa siinä.
Yksi juttu muuten, mikä tuohon mitä sanoit, niin liittyy pikkasen, pohdin niin kuin tavallaan sitä graafia, että sä sanoit, että se jatkuvasti kehittyy, sinne tulee koko ajan uutta kamaa. Onko joku paikka, mistä saa tietoa, että mitä kaikkea sinne tulee?
Dokumentaatio.
Onko siellä joku chain stream? Voinko mä niinku seurata jotain, vaikka RSS-feedillä sä itse mainitsit ne, niin voinko mä seurata jotenkin sitä, että mitä graafi on nyt tullut tänään?
Muistaakseni jossain oli jo RSS-feed graafille.
Okay,
mutta no. Yleensä itse vaan niinku kuossa suht säännöllisesti kuitenkin lukee sitä dokumentaatiota, niin voi sitten katsoa, että okei, 1.0-versiossa on nämä operaatiot, Petassa on nämä operaatiot, jotka ei vielä ole 1.0:ssa. Ja sitten ne jossain vaiheessa putkahtaa sinne 1.0:aan.
Joo.
Ja saattaa olla, että Twitteriin tulee sitten joku maininta sitten.
Keposta vielä tuo dokumentaatio tietyllä tavalla, ymmärrän. Mut hei, se itse
kyllä se dokumentaatio on aika ajantasolla kyllä. Että se.
Joo, okei. Okay. Se on vaan siis se, että niinku, tuo ajatus siitä, että mä luen säännöllisesti dokumentaatiota, on aika monelle kohderyhmässä aika niin raskas, että arvostan, että luet.
Mutta siis kyllähän se on rajapintojen kohdalla aika niin kuin must.
No. On, siis, ja se on ihan selvää, että sä luet niitä niin kuin tavallaan niin kuin siinä mielessä, niin kuin, että silloin kun sä tarvit jotain, niin sä teet niin kuin sen on-demand-tarkistuksen, että miten mä tämän homman teenkään oikeastaan.
Niin, itse myös ajan, katsot, että onko se muuttunut siitä, kun sä viimeksi käytit sitä, koska siis nuo jutut muuttuu tosi niin kuin.
Joo.
Averakynä noin 80 pinnaa tässä huoneessa olevista kiloista ei ollut hirveästi dokumentaatio.
Aina se on hyvä katsoa, että niin kuin oot kärryillä niin, niistä viimeisistä muutoksista.
Onneksi me kaksi sentään luetaan dokumentaatiota.
Nice!
Ouch!
Jäpä on siis 15 pinnaa.
Okei. Oi kamala, mikä keskustelu. Hei, se mitä mä menisin oikeasti kysyä graafista, mikä oli semmoinen varsinainen juttu, niin mikä tässä vaan jäi, että ei saakaan loistavia vitsiä jalkoihin, niin oli siis se, että mikä se graafinen extensibility story on. Eli mä mietin vaan siis sitä, että kun mä teen itse softaa, joka operoi tavallaan tässä samassa niin kuin, ympäristössä, niin jos mä haluaisin sitten julkaista omaa dataani graafissa niin kuin sillä ajatuksella tavalla, että kuvitellaan, että mä nyt teen jonkun jutun vaikka firman tuntikirjaussoftan, ja mä haluaisin, että tuntikirjaukset olisi siellä graafissa näkyvillä sen takia, että tavallaan kaikki muut softat, mitkä pyörii tässä ympäristössä, ne vois käyttää niitä samojen apien, samojen konsenttien kautta sitä, niin onko sitä suunniteltu ollenkaan silleen, että mun oma softa voisi toimia siinä, niin kuin julkaista
niin kuin mihin se meidän sitten. Siis ei.
Okei, okay, joo. Eli Microsoft Graph on.
Etköhän sä haluaisit tallentaa kuitenkin niin kuin tietokantaa?
No varmasti haluaisin, mutta kysymys on siitä, että jos mulla on apit, jonka kautta mun softani sisään varastoitua dataa voi hakea, niin onko joku tapa, miten mä voisin laittaa sen sinne graafin haettavaksi? Että mä mietin esimerkiksi sitä, että jos mä nyt kuvittelen olevan niin vaikka 100 000 työntekijän enterprise-yritys, jolla on 300 sisäistä liiketoimintasovellusta, niin varmaan nojaa aika paljon graafiin, niin mulle tulisi aika äkkiä sellainen ajatus, että mulla on niin kuin, tässä on niin kuin sellainen niin kuin ihan realistinen skenaario, että mä rupean rakentamaan ikään kuin omaa graafia niin kuin niille mun omien softien sisältämille datoille, vai voisinko mä sitten jotenkin julkaista ne sinne niin kuin Microsoft-graafiin?
No, tää on huono idea, mutta tee vaikka SharePoint-lista ja tunge ne sun datat sinne.
Ei. Tai voi tehdä vaan OneDrive Excel-sheetin, niin se, että sä voit tehdä sen. Niin
joo. C1 on Jounin tunnit.
Niin just.
Ja D1 on jonkun muun tunnit.
Tätä mä mietin, että tämähän on niinku se ilmeinen vaihtoehto.
Tulee lyhyet magic stringit koodiinkin.
Joo, mutta koska tämä on niinku ihan silleen musta kiinnostava kysymys, että se tietynlainen niinku extensibilityhän tulee kaikessa tämmöisessä vastaan, että niinku sen huomaa jostain Dynamicsista, no Dynamicsista ehkä kaikkein selkeimmin, että eihän sielläkään niinku Microsoft on missään niistä tuotteista lähtenyt siitä ajatuksesta, että he osaa kuvata, että mikä on toiminnanohjausjärjestelmän tietosisältö tai mikä on tuotannonohjausjärjestelmän tietosisältö tai asiakashallintajärjestelmän tietosisältö, vaan ne on kaikki tehty niin kuin laajennettaviksi. Ja se on niin kuin ihan okei, että nyt mä oon CRM, totta kai mä voin tehdä sen silleenkin, että mä teen CRM custom entityä ja dumppaan sen datan sinne varastoon, niin sitten mä käytän sitä ikään kuin se olisi niin kuin Dynamicsin osa, mutta ei tuosta ole niin kuin hirveän pitkä ajatus tavallaan siitä, että mulla olisi oma softa, joka voisi kontribuoida sinne graafiin.
Mä ymmärrän, mitä sä ajat tuossa takaa, mutta näin niin kuin yritysarkkitehtuurin mielessä mä varmaan ajattisin miettimään sitä, että identiteetti on sama. Koska se sun tuntikirjaussofta on rekisteröity sinne Azure AD.
Joo,
se on. Eli samalla identillä sä meet sinne, mutta koska se on tuote, joka tämän sun organisaation pitää provisioida niin, että se on skaalautuva, että se kestää sitä loadia, mikä tulee kuukauden viimeisenä kahtena työtuntina, jolloin kaikki merkkaa tuntinsa, ja muutenhan se voi olla alhaalla, niin sitten se tulee sen firman API-managementin kautta julkaistua tavallansa, että siinä on niin kuin nämä aspektit, että Microsoft ei varmaan haluakaan sitä throughputtia itsellensä ilman, että kukaan maksaisi siitä, koska se gatewaynä oleminen, niin sekin voi pikkuhiljaa ruveta kustantaa.
Okay.
Mutta identiteetti, se on musta se niinku avainsana tuossa, että se on sama. Samalla tunnuksella graafiin kuin tonnekin, jolloin jos sulla on sovellus, johon jengi kirjautuu sisään, joka on firman itse tekemä, ja siinä näkyy, hei mun viimeiset tunnit, ja sitten näkyy mun lähimpien työkaverien naamat, ja näkyy mun planneri jotain muuta, niin samalla identiteetillä tehdään kutsut graafiin ja sinne omaan, kunhan se on saman Azure AD-tenantin alla. Musta toi on niinku, musta toi story on nyt jo niinku silleen aika, se narratiivi on musta jo niinku aika vahva tavallansa, niinku tota kautta.
Joo, ei kyllä, siis ja on siinä syynsä, minkä tekee Satya sanoi, että se on niinku kauhean strateginen ja tärkeä tuote, vaikka mä ymmärrän, että se onkin vain restapi.
Mutta nämä on varmaan nämä, mä en tiedä, mutta eikö Windows 10 ja näissä nyt on jauhettu jossain kohtaa, oli puhe tästä, mikä timeline, tämmöinen, että kun sä käytät eri deviceja ja sä oot niinku eri jutuissa, niin sä voit niinku jatkaa se samaa työprosessia, mitä sä teit, niin toisella laitteella. Onko se timeline? Mikä hemmetti se? Eikö se ole timeline?
Joo, hei, toi on muuten hyvä pointti.
Niin, eikö timeline ja tämmöiset featuret, jotka niinku tekee siitä, että sä voit Microsoft
työkaluja. Sä voit tehdä sun työtä kännykällä ja sit sun läppärillä ja sit sun tabletilla ja sitten tiedätkö, kirjastossa tai mitä vaan. Niin se sun oikeastaan se, mitä sä teet, niin se on sidottu sun identiteetti, jolla sä kirjaudut sisään ja kaikki se data tulee rajapinnoista. Eikö tämä nyt, kun sanotaan rajapinnoista, niin eikö tämä on nyt tämä graph tässä, joka mahdollistaa tämmöisten timelineja ja tämän kaltaiset niin kuin lisäarvofeaturet?
Joo, toki en ole tutustunut niihin Windows 10-operaatioihin sen verran, että tiedät sen, että onko toi justiisessa.
Mä en tiedä niistä no, niin kuin ei, mitään, mutta niin kuin...
Hei, itse asiassa tämä on todella hyvä pointti, koska siis mä olin unohtanut tuon koko asian, mutta tämähän on siis Project Rome, mikä on siis Rome, mutta kuulostaa Roomilta, ei liene sattumaa. Ja tota, siis tuostahan siis toissa bildissähän oli aika paljon juttuja, että niin kuuntelette Ikkunastudion sen jakso, jossa Teemu Tapanella kertoo 2 tuntia 25 minuuttia bildin tapahtumia, niin siinähän Teemu itse asiassa puhuu Project Romeista pitkään, ei nimenomaan siitä,
enimmäkseen tosi minttu ja gin and tonic -vitsejä, mutta kuitenkin.
Totta, mutta joka tapauksessa siinähän hän puhuu nimenomaan siitä, että se on Microsoft Graphin päälle tehty, eli tämä tuo meidät tavallaan okay, siihen, että Microsoft Graph toimii siis niin kuin tavallaan tämän Azure AD-kontekstin lisäksi myös kuluttajakäyttäjillä, eikö niin? Koska eihän Windowsissa kaikki käsittääkseni on yrityskäyttöä.
Graph ei aina tue noita personal Microsoft accountia, mutta en ole ihan varma, että tukeeko se niissä Microsoft, tai se Windows 10-operaatiossa. Mutta ainakin hyvin monissa Office 365-operaatiossa ainoastaan niin kuin Work and School Accounts on.
Niin just. No tietenkin siinä on se, että Office 365 aika suppea osa on, koska on saatavilla personal accountissa.
Ellei, onko mitään. No.
Mutta tietysti Azure AD Graph, joka oli, saattoi olla vähän ennen kuin tuli tämä Microsoft Graph.
Nykyään niin. Se on niin kuin osa sitä.
Niin, se on osa sitä.
Mutta esimerkiksi OneDrivehan nyt on aika samanlainen niin kuin loogisesti. On se kuluttaja OneDrive tai Office 365 for Homein OneDrive tai sitten niin kuin Office 365 on business-tilausten OneDrive, että siellä varmaan on tiettyjä elementtejä, mitkä voisi toimiakin.
Mutta ehkä toi nyt kun Satya sitten sanoi, että on tosi strateginen, niin tässä on varmasti tämä, että voidaan nopeuttaa kehittäjän toimintaa ja voidaan helpottaa sitä aksessia, että kun kaikki on pilvessä niin levällään, niin kuin yhdestä paikasta pääsee niin kuin moneen mestaan, niin kuin helpottaa sitä kognitiivisesti ja kehitystä myös. Mutta jotenkin mä luulen, että siinä on myös tämä, että kun ne tekee ton, niillä on keskitetysti silleen jonkunmoinen aksi, ne pystyy itsekin rakentamaan tähän näitä featureita, jotka yhtenäistää kokemusta sekä consumerille että niin kuin firmakäyttäjille. Et siinä mielessä Nadella voi olla niin kuin aika pitkälle meneviä suunnitelmia, että mitä kaikkea ton päälle on tulossa.
Kyllä.
Että ei se kaikki ole vaan siiloutunut.
Näin on. Joo.
Mutta kyllä graafi on mennyt eteenpäin sitten. Vaikka niin eniten mä oon blown away tuosta alkupään SharePoint-jutuista, että sehän kuulosti ihan niin kuin ihmisten hommalta, siis hyvä duuni sulla ja tälleen.
Joo, siis joku muu osaisi kertoa paljon enemmän niistä kuin minä.
Mutta ei, kun tämä riitti mulle. Jos joku osaisi kertoa paljon enemmän, niin sitten mä olisin jo ihan pääpyörällä.
Kyllä. Tiesittekö te, että hyönteispelkoinen tilastotieteilijä pelkäsi graafikoita?
Missä vedät nämä vitsit?
Silloin kirjoittu ne käteen.
Mä vedän ne kädestä. Oliko tämä episodi nyt tässä?
En mä tiedä. Mä annoin jotenkin, toi tuli liian lapiolla nyt toi. Ei pitäisi antaa.
Pitäisikö sinulla syödä tuo omena nyt välillä?
Onko sinulla, Laura, jotain loppusanoja tai ajatuksia tulevaisuudesta tai jotain muuta juttuja, mitä haluat nostaa vielä esiin?
Jaa, joulu tulee kohta.
Se on totta. Mä vähän epäilen, että tässä käy itse asiassa niin, että tämä jakso julkaistaan joulupäivänä.
Okei, no niin.
Joulu tuli, meni. Toivottavasti syömme itsemme lihavaksi suklaalla.
Joulu on nyt.
Niin, aivan.
Hitto, on muuten hyvää kinkkua.
Merry Christmas, everybody.
Hyvää kinkkua kuuntelijoille. Kiitos.
Toivottavasti on tujua sinappia myös.
Todella.
Ja hei, kiitos käynnistä.
Kiitos, kun kutuit.
Kiitos.
Ikkunastudio.